Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Velkommen til en ny episode av Kaptare podcast. I dag snakker jeg med Liss Johansen Ballestrand. Hun en ultraløper som jeg har hatt lyst til å snakke med lenge, så endelig fikk vi tid til å sette oss ned og slå en prat på selveste kvinnedagen. Vi snakker litt om Liss bakgrunn, hennes hovedfag i filosofi. Nei, det heter ikke hovedfag lenger, det heter master i filosofi. Løpingen og utviklingen, trening og en del løp som hun har gjort, blant annet Oslo-Bergen Trail, som hun vant som en trio, kalt Ski Unit. Veldig spennende, hele det løpet der. Ellers, ikke så veldig mye annet å nevne. Topo, Athletic, sko, sponsor podcasten. Fredrik forteller meg at en hel container står fast i Rotterdam på grunn av konflikter i Europa. Ikke enkelt nå for tiden, men når vi forhåpentligvis får en forbedring i situasjonen, bli Patreon og få rabatter på to på sko. Nå har jeg løpt rundt en god stund i de. Trives med det. Raske sko, mengdesko, alt mulig får du. Takk også til Runners World som sponsor podcasten, og hvis du vil ha et spesialtilbud på Runners World, gå inn i podcastnotatene og trykk på linken der, så får du et veldig bra tilbud. Nå kommer Liss samtale, så får dere ha en fantastisk løpetur. Bare sier jeg velkommen Liss Johansen Ballestrand.
Takk skal du ha.
Og gratulerer med dagen.
Tusen takk.
Det vi spiller inn denne på kvinnedagen, så det var veldig flott at du kunne komme på selveste kvinnedagen. Det faktisk tilfeldig at vi har avtalt i dag, men...
Og jeg tenkte faktisk ikke på den gang når vi satt datum, men det slo meg i dag, og jeg ventet på den gratulasjonen.
Ja.
Der kom den.
Jeg holdt på å glemme å gratulere min kone og mine to barn i dag, men det skjedde før de løp og går på skolen. Så jeg tror vi kjøper noen blomster hjemme og sånt for å gjøre litt ekstra stas. Men veldig gøy at du kunne komme. Det på tide at jeg får noen damer på podcasten igjen. Jeg måtte trygle og be litt for å få deg hit.
Det så vanskelig, var jeg ikke? Kanskje litt.
Neida. Nei, men jeg måtte be pent, holdt jeg på å si. Jeg følte jeg la et mildt press på deg også. så du får bare ha meg tillit. Det ikke alltid bare å få de man vil. Men veldig flott at du kunne komme, og så... vil jeg egentlig bare spørre deg litt om bakgrunn, for at jeg kjenner deg jo ikke. Jeg bare kjenner deg gjennom sosiale medier og litt sånn, du kjenner noen som jeg kjenner og så videre, for du litt i miljø. Hører jo at du fra Nord-Norge, og jeg vet vel at det Harstad. Jeg kan gjette at det Harstad.
Det Harstad,
ja.
Tenkte du
det. Ja, for da jeg ringte deg og inviterte deg, så var du vel i Harstad på vei
Ja, jeg sa hjem. Det da, ja.
Står liksom, kan jeg ringe deg tilbake fordi jeg står med...
Da holdt jeg på å skulle dra til flyplassen og ja. Med unger og hund og kofferter og ja, nei, ja. Det var jeg.
Det hørtes ut som det var liksom i farta. Så, men Harstad, det vel såpass liten flyplass at du må videre til...
Nei, Harstad og Narvik deler flyplass, altså heter Evenes.
Mm-hmm,
og det Evenes, folk flyr ja. Også til Evenes hvis de skal ned til Lofoten.
Ja, nettopp.
Så det, ja. Det er en stor flyplass, og det går direkte fly både til Oslo, jeg tror det går til Bergen,
nei, yes.
og noen gang til utlandet.
Ja, wow, til utlandet fra Evenes.
Og til Tromsø.
Ja, ja til Tromsø selvfølgelig. Nei, men så gøy. Hvor lenge bodde du i Harstad før du...
Jeg flyttet vel fra Harstad når jeg var 18, eller kanskje jeg akkurat hadde fylt 19, tror jeg.
Ja.
Ja.
Hadde du begynt å løpe da, eller?
Nei, ikke det helt tatt.
Så hva brakte deg til Oslo, eller? Du flyttet hit?
Nei, jeg flyttet først til Spania, og så var jeg en tur innom England, og et opphold i staten i Florida. Før jeg flyttet til Oslo i 99, da var jeg vel 22-23 eller noe sånt.
Så det utdannelse da, i Spania, England
ja.
Og USA?
Mm.
Da kan jeg spørre hva du er, har bakgrunnen.
Ja, sånn. Det var min første utdannelse. Det var, ja. Jeg startet med reiseliv i Spania, og så gikk jeg videre til reiselivsledelse i England,
mm-hmm.
med et arbeidsopphold i USA på et hotell.
Ah.
Og så kom jeg til Oslo, så har jeg jobbet litt, og så har jeg tatt filosofi, som min hovedutdannelse.
Ok.
5 år, og så har jeg tatt en Master of Management mens jeg har jobbet. For det visste seg når man var ferdig med filosofi at det ikke er så veldig mange jobber for filosofer.
Nei, jeg har en filosof i familien, og han skriver litt bøker og jobber litt med human-etisk forbund og sånn. Men da tok du en master da?
Eller, ja, jeg tok en master i filosofi.
Det het master en gang, eller var det hovedfag? Eller hvor han,
jeg begynte på grunnfag,
ja,
så jeg har liksom det første... Og så ble det gjort om til en sånn bachelor underveis, så det er sånn at det blandet...
På den tiden der,
ja.
Ja.
Jeg kom liksom midt i.
Skrev du da oppgave om en filosof, eller?
Ja, for det ble på en måte en sånn mellomfagsoppgave som jeg skrev om John Rawls.
Ok. Han tror jeg ikke jeg kjenner til. Hvem?
Nei, han skrev om... Det handler om teorier for rettferdighet.
Aha.
Ja, hvordan man skal dele kaka for å få det mest mulig riktig for alle involverte.
Ah, skjønner. Som på liksom... Samfunnsnivå.
På samfunnsnivå, ja. Ja. Mm.
Det er jo interessant, så du kan litt om det.
Jeg kan litt om det, ja.
Rettferdig fordeling.
Rettferdig fordeling, ja. Helt riktig.
Så da, hvor får man jobb da? Eller hva kan man liksom drive
med? Jeg søkte mange jobber når jeg var ferdig som filosof, og jeg endte da opp med en jobb i Riksrevisjon.
Ok.
Og det var vel egentlig fordi jeg hadde en 5-årig utdannelse, og jeg hadde den ledelsesutdannelsen fra før av.
Ja.
Med ledelse av reiselivsbedrifter, og der var det en del økonomi og regnskap.
Ja, nettopp.
Så da ble jeg revisor.
Wow. Ja, det er liksom, det føles som et stykke fra filosofi til revisor.
Men man kan tenke mye over hva som er rett og hva som er galt.
Det er sant. Mm. Så Riksrevisjon, det er sånn, jeg følger jo litt med, men det er de som holder litt sånn styring på hvor pengene går i departementer og sånn, eller?
Ja, Riksrevisjonen er ekstern revisor til staten.
Mm.
Og man kontrollerer både departementet og direktorat og egentlig underliggende virksomheter.
Ja.
Og den er todelt, eller jeg har skjønt etter hvert at det endret seg litt etter det sluttet der. Men når jeg jobbet i Riksrevisjonen, så var det en del som gikk på regnskapsrevisjon.
Mm.
Der jobbet jeg. Da så man både på regnskapene, men også på etterlevelse av lover og regler. Sånn okay. som anskaffelsesregelverket.
Ja.
Og så har vi en del som er forvaltningsrevisjon. Da er det litt sånn større kontroller av for eksempel i måloppnåelse.
Mm-hmm.
Og forsvarlig forvaltning.
Ja. Og hvordan står det til i Norge? Sånn,
det står egentlig ganske bra til i staten.
Jeg kan tenke på det.
Ja.
Ja. Vi er vel regnet som et av de samfunnet litt sånn i verden som har minst korrupsjon og mest, altså hva heter det, er ganske transparente på sånne ting.
Vi er ganske åpne, men altså, det er jo stadig områder som kan bli bedre.
Det regner
jeg. Og vi har jo hatt en del saker på Stortinget i det siste.
Ja, vi har det. Så, det er sant.
Og det viser jo at man kan gjøre feil.
Mm. Ja, heldigvis.
Ja.
På et vis.
Heldigvis er det rom for å gjøre feil.
Ja. Nej, det har ju varit en stor politisk sak och det gidder vi ikke snakke så mye om her. Mange som meninger om det og sånn, men ja, det, man tar jo ofte sin hatt og går når man gjør noe galt i Norge. Eller noe galt sånn i gåsøgne da.
Ja, jeg tenker i hvert fall hvis du folkevalgt, og kanskje særlig hvis du folkevalgt for et departement som for øvrig har vært ganske streng med brukere, ja. Hvis de har gjort feil.
Ja, ikke sant.
Så det kanskje på sin plass å ta sin hatt.
Ja, det det.
Uten at
jeg
skal mene noe om
Nei, ikke sant. Jeg ser jo at det vondt for alle som gjør det, fordi de føler vel litt sånn ja, har man fortjent dette, men det ikke opp til de selv å avgjøre, men ok, men når altså det jo litt morsomt, for du sa jo til meg, jeg må nesten røpe, du sa at du var egentlig ikke så interessert i løping.
Nei, jeg ikke så interessert i løping, og jeg regner ikke meg selv som en idrettsperson.
Nei, ikke sant?
Ikke det helt tatt.
Og du var ikke det oppveksten heller, sånn spesielt opptatt av trene?
Nei, jeg var ikke opptatt. Nei. Jeg har jo gått litt på dans og noe volleyball og litt sånt, men hovedsakelig så var jeg interessert i politikk, og så spilte jeg skolekorps. Og så var jeg da, når jeg ble litt eldre, interessert i å gå på fest. Det var det.
Ja. Men,
jeg var veldig glad i skolen.
Ja, ok. Ja. Så du var liksom opptatt av fag og teori og sånne ting. Ja. Men et eller annet sted må jo liksom interessen for å løpe og bevege seg, så nå er jeg veldig spent.
Ja, nei, jeg har bestandig gått mye, og så har jeg jo trent litt sånn på treningsstudio innimellom. Men jeg begynte vel å løpe i Riksrevisjonen. Og da var det en sånn intervalltrening en gang i uka, som jeg da ble med på. Og det synes jeg var veldig artig, og jeg var til tider den eneste jenta. Og så sprang de veldig fort. Så når jeg da hadde løpt rundt denne parken på Sankthanshaugen, og endelig liksom kommet opp i andre enden, så startet de på et nytt intervall.
Åja. Ja, nettopp.
Det gjorde hvertfall at formen økte ganske fort. Og så var man med på disse Holmenkollstafetten og litt sånne ting.
Så gjennom jobb. Ja. Så der det begynte.
Det var der det begynte.
Det begynner jo ofte i det små. Men da begynte du på en måte med litt sånn mest brutale da, Holmenkollstafetten og intervaller og det som er sånn.
Ja, jeg kastet meg rett på det.
Ja.
Og så var jeg så heldig at jeg fikk liksom plass på A-laget ganske umiddelbart.
Ok.
Første laget til Riksrevisjonen.
Lissa potensialet. Henne setter vi på. Okay.
Så jeg fikk den korteste distansen på dette mix-laget med, jeg tror det bare var gutta, og så var det jeg som hadde en etappe. Jeg tror man måtte ha minst en dame, eller noe sånt med.
Ja. Jeg løpt Holmenkollstafett bare en gang, og jeg husker jeg valgte den lengste etappen, men det angrer jeg på.
Ja, det var lurt.
Ja, men jeg angrer, for vi måtte løpe så veldig fort så lenge. Det var liksom nesten 3 kilometer.
Jeg tror jeg hadde 280 meter, eller noe sånt.
Ja, da klarer man liksom, man klarer spurt i 280 meter. Men når kom interessen for ultraløping og de lange distansene? Jeg regner med at du har hatt det litt sånn gradvis.
Ja, jeg begynte vel å springe sånn halvmaraton først. Jeg husker ikke om det var i 2006. Altså jeg gikk ganske fort, for jeg begynte å løpe opp til å springe halvmaraton. Det var liksom løpet av første året eller noe i den duren. Og så sprang jeg det i noen år, og så fikk man jo barn og kjøpte hus og mer barn. Og etter at jeg fikk andre mann i 2013, så sprang jeg egentlig et ganske bra halvmaraton. Sånn. Jeg synes selv jeg sprang ganske fort. Det gikk ganske greit. Men jeg hadde en opplevelse underveis i Oslo Marathon på at jeg kom liksom skjevt inn mot en sånn drikkestasjon. Og så kom det en fyr imot meg som da var tydeligvis litt misfornøyd med at jeg kom litt i feil retning. Så han tok tak i skuldrene på meg, og så dyttet han meg. Og jeg ble bare ganske forfjamsa, og så tok han igjen senere, så jeg sprang fortere enn han. Det var jo greit. Men det gjorde at jeg egentlig følte at jeg syntes ikke det var så trivelig med disse her maratonene. Jeg tenkte at folk er jo ikke noe særlig. Folk er ikke noe hyggelig.
Litt aggressiv.
Folk er liksom litt aggressiv.
Ja.
Det synes jeg ikke er noe gøy.
Nei, det skjønner
jeg. Så da var jeg liksom litt usikker på hva jeg skulle gjøre videre, og så leste jeg i Kondis, tror jeg det var, om Ecotrail, 45 kilometer som skulle være neste år.
Første som gikk, eller?
Første som gikk.
Det var 2015?
Ja, jeg tror det var 2015. Og da meldte jeg meg på der. Og det var jo da en ultra, for det var jo over 42.
Ja.
Så da trente jeg på et sånt maratonprogram, og så var jeg med.
Ja.
Og så var det både hyggelig, og så gikk det ganske bra.
Ja. Så kult. Var det da sammen med noen? Sammen med noen andre som du kjente? Eller
Nei,
var det bare sånn
det var bare at jeg leste om det, og så ble jeg med.
Det virker som liksom folk ikke skubber hverandre der.
Nei, det var ingen som skubbet hverandre, og folk smilte, og det var liksom god stemning.
Jeg har faktisk aldri opplevd at noen har eller vært noe sånn aggressivt, men jeg vet jo på sånne korte løp, eller kaller det korte løp da, halvmaraton og ti og sånn, at folk har liksom stresset litt rundt de her drikkestasjonene og sånn.
Det var sikkert ikke ondt ment.
Nei. Nei, men i all verden står du her flyttet.
Jeg skal drikke.
Oi, ja. Nei, men noen kan jo miste litt sånn, hva heter det, høfligheten eller, ja. God etikette, kanskje.
Ja, men mister litt god etikette, og jeg har ikke helt sansen for det. Jeg synes man skal være hyggelig med hverandre.
Ja, uansett avstand, egentlig.
Ja.
Ja, ja, det enig. Så 45 var ditt første, på en måte, maraton, da?
Ja.
Det er jo på en måte en mye hardere løype enn en maratonløype. Jeg har ikke løpt 45, men jeg løp fra Sørkedalen den 30 og noe.
Ja, ikke sant, ja. Ja, det fantes jo ikke da.
Nei. Nei, ikke sant? Men dere løp den samme, hvis du startet ved Holmenkollen, da, og så løper det ned, og så havner du i Sørkedalen.
Først sprang vi opp, og så sprang vi ned.
Ja, ikke sant? Ja. Men det er en ganske tøff løype. Hvordan føltes det da, ditt første ultra?
Jeg hadde jo trent i et sånt maratonprogram, men det var jo sikkert beregnet på en flat maraton.
Det vil jeg tro.
Så jeg startet jo sånn som jeg hadde tenkt i henhold til denne maratonen, og jeg gønna på, og de siste 10 kilometerne holdt jeg på å dø.
Ja, det skjønner jeg.
Og jeg kom liksom ned til, hva det heter ute i det?
Lyshaker.
Ned til Lyshaker, ja. Og det var kjempevarmt, og sola stekte, og du skulle liksom løpe på det flate partiet inn mot mål, som jeg egentlig hadde tenkt skulle være charmøretappen.
Ja, og så ble det en lidelse.
Ja, det var helt forferdelig.
Men du klarte å løpe inn hele veien?
Ja, 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 ja.
Ja, for jeg også opplevde det samme, og da fra 30 og komme dit og være helt ferdig, og liksom måtte gå og løpe og gå og løpe, og ha hatt vondt i foten. Og,
ja.
Men da fikk du på en måte debuten umiddelbart, da. Så det satt en slags standard for...
Ja, og så fant jeg ut at jeg syntes det var artig å springe på sti.
Ja. Det er jo noe helt annet. Mm. Og Lysaker 11, den stien der.
Ja, den er fantastisk.
Veldig flott. Det er jo... Nå har de jo endret litt på løypene, så jeg tror. Men de lengste er fortsatt på høyresiden, men 21 tror jeg på venstresiden. Det er veldig teknisk den løypa. Og veldig gøy og til tider bratt. Og,
ja, det er kjempeartig. Det er liksom kupert. Småkupert.
Det er småkupert.
Litt opp og litt ned og litt opp og litt ned.
Ja, det er det.
Og så sånn fortsetter det.
Ja, ja, ja. Så hva tenkte du etter det løpet da? Nå må jeg finne noe mer, eller?
Ja, det gjorde at jeg egentlig ble litt interessert i å finne ut hva dette ultrakonseptet gikk ut på, for jeg skjønte jo at det falt innenfor den kategorien. Så da meldte jeg meg på flere løp samme året, så da sprang jeg det røde huset på sommeren, som er sånn 6,7 kilometer med start hver time, tror jeg.
Åja.
Noe sånt.
En slags backyard-ultra-stil.
Det var en backyard, men på sti.
På sti,
ja. Det var et sånt konsept som gikk hvert år, og så tror jeg 2015 var siste året.
Mm-hmm.
Og så meldte jeg meg på å løpe dobbelttraveren i september.
Mm-hmm.
Og så champagne ultra, tror jeg, samme året i desember. 50 kilometer i Romeriks, ut på Romerike der, en sånn løypa.
Ja.
Ja. Og så hadde jeg et veddemål med en kollega om å løpe 80 kilometer på Eco-trail neste år, så da tok jeg det veddemålet, og så sprang jeg 80 kilometer i mai.
Han vedda på at du ikke kom til å gjøre det?
Han vedda på at han skulle springe fortere enn meg.
Åja, nettopp.
Mm.
Og hvordan gikk det?
Nei, jeg sprang fortere enn han.
Ja, det er bra. Mm. Så da kan jeg spørre hvor mye som ble vedda om, eller var det symbolsk?
Jeg tror det var symbolsk. Det var egentlig bare en liten sånn... ære og berømmelse, antagelig.
Ja, ja, ja. Hvordan oppførte han seg etterpå da?
Jo, da han anerkjente at det ikke var bedre.
Ja. Men det er ganske rått. 80 er det er langt.
Mm.
Men før jeg spør om det røde huset, det du snakket om.
Ja.
Du har sikkert fått med at nå er det blitt veldig mye backyard-ultra.
Ja, jeg sprang i noen sånne.
Ja, det har blitt veldig stort. Men var det på en måte en offisiell backyard den gang? Hadde det konseptet begynt? I USA, med han...
Nei, det var ikke koblet opp mot det på noen som helst måte. Men det hadde gått i mange år, og var egentlig sånn kjent Oslo-konsept. Mm-hmm. Så veldig mange jeg har snakket med i miljøet har sprunget det røde huset.
Mm.
Enten da eller tidligere. Men jeg tror det var det siste året det ble arrangert.
Ok. Hm. Hvor mange runder fikk du?
Jeg tror jeg sprang 12 eller noe sånt, kanskje.
Ja. Det er en stund da.
Ja, men jeg husker ikke helt.
Nei, ikke sant? Ok, så for at jeg har jo sett litt på hva du har løpt og sånt, så det er noen voldsomt lange, men hva ble det første virkelig lange ultraløpet da, etter 80?
Nei, jeg holdt meg vel på, oi, skal snakke inn i denne.
Det går bra.
Jeg holdt meg vel på rundt sånn 80 kilometer en stund. Jeg lurer på om det første lange jeg løp var Soria Moria, eller om jeg sprang noe før det husker jeg ikke. Mhm. Men det var i hvert fall den første 100 milesen jeg sprang var Soria Moria til verdens ende.
Ja, ganske kjent løp fra Soria Moria her i Oslo helt til Kjøme.
Ja. Ja. Og før det hadde jeg vel sprunget noen backyard hvor jeg bikket 100 kilometer, tror jeg. Mm-hmm.
Mm. Hva synes du om det konseptet?
Ja, herregud, jeg har jo sprunget den 24 timer på Bislett.
Ja, du har det. Ja,
ja. Ja, det hadde jeg gjort før.
Ok. Ja. Inndørs der. Hvordan opplevde du det? Det er jo mest tøft sånn.
Ja, altså jeg møtte opp første gangen, og så da hadde jeg Sondre som løpetrener.
Vet du hva, jeg leste at du vant en coaching.
Jeg vant en coaching, ja.
Gjennom Ecotrail som lodda ut eller noe.
Mm. Og da hadde jeg trening med Sondre i stund, og så fortsette jeg også med han som trener en periode.
Mm-hmm. Sondre Amdal, som er kjent.
Ja, Sondre Amdal.
Ja. Veldig kjent løpcoach.
Ja, så da la han opp et opplegg til meg, og jeg tror hverken jeg eller han tenkte så mye over hva jeg kunne løpe på den 24-timersen, men det hadde i hvert fall et mål om 160.
Mm-hmm. 100 miles, ja.
Ja, og det gikk jo veldig mye bedre. Så jeg var jo ferdig med 160 etter 18 timer eller 19 timer eller noe sånt, og da gikk jeg jo bare den siste biten.
Mm.
Så da økte jeg målet til å være 180, og så nådde jeg 180, og så tror jeg jeg kom på 193 kilometer eller noe sånt.
Mm.
Uten å ha sprunget i det hele tatt, tror jeg, de siste 6 timene eller 5 timene. Eller,
ja. Man kan gå ganske langt på 6 timer.
Man kan gå ganske langt.
Ja.
Og så hadde jeg på en måte nådd målet mitt. Ja. Jeg var liksom langt over det jeg skulle oppnå, så det, ja. Motivasjonen var liksom ikke helt på topp.
Nei, ikke sant? Hvordan har du trent den gang frem mot dette da? Mye løping? Mye distanse?
Ja, jeg tror jeg hadde en del distanse. Altså det jeg husker best var at jeg hadde noen sånne 50 kilometer noen dager på rad.
Mm-hmm.
I oppkant. Det husker jeg. Og så hadde jeg en sånn kombinasjon av korte løp og lange løp. Og jeg tror Sondre begynte å tvinge meg til å springe noen sånne intervaller, men de sånne lange intervaller og terskeløkt eller hva det heter.
Ja, ja. Mm. Så, men du må ha likt det siden du hyrte han inn etter å ha vunnet coaching.
Ja, jeg fikk jo på en måte presset meg, og en del av det som jeg da sprang hang jo, så det blir jo en del sånne økte som jeg ikke gidder å trene hvis jeg legger opp treningsprogrammet selv.
Mm-hmm.
Jeg er egentlig ganske lat.
Ja. Du liker å løpe langt og rolig. Og,
ja. Jeg liker å springe for å meditere.
Ja,
jeg tenker gjennom problemer eller utfordringer eller irritasjonsmomenter, og så jobber jeg meg på en måte gjennom det mens jeg springer.
Mm.
Da kan det jo, altså, da blir det jo ikke så effektiv springing.
Nei, det blir ikke det. Det er noe annet når du aktiverer kroppen i et hardere.
Mm.
Du filosoferer ikke over ting på samme måte da.
Nei,
man har ikke kapasitet til det.
Nei, man har ikke mental kapasitet til
det. Nei, man har ikke det. Man bare fokuserer på det man gjør.
Mm.
Så det er litt sånn der ultraløpingen kom da, inn. At du liksom fant ut at jeg kan løpe og tenke. Og
det er nok der det kom inn, det med å i hvert fall fortsette med det.
Mm.
Til å begynne med så var jeg liksom ganske strikt på treningsprogram, og skulle løpe så og så mye, og skulle løpe sånn og sånn, og skulle fordele uka på visse måter.
Ja.
Men jeg gjør jo ikke det nå lenger.
Nei. Hvordan får du inn, eller hvordan har du fått inn mye distanse? Har du løpt til jobb og hatt sånne?
Ja, jeg springer en del til og fra jobb.
Mm.
Og så i denne covid-tida så har jeg ofte hatt hjemmekontor.
Mm.
Og da har jeg kunnet bare sitte rundt i treningstøy.
Ja.
Og så springer jeg når det passer seg.
Ja.
Altså du bare benytter en hver anledning hvor du kan.
Det er litt sånn som vi mange har gjort. Lunch, ja. Da kan jeg løpe lunsjen.
Sant, ja.
Ta litt lang lunsj og løpe. Ja.
Skal på butikken? Ja, men da springer jeg.
Ja, ikke sant. Jeg har jo sett på Strava, og det er mye sånn småtur og sånn. Men hvordan har det gått med skader og sånn i forhold til all denne mengden da?
Jo, jeg har jo hatt en del skade. Jeg hadde vel et tretthetsbrudd i hofta i 2017, tror jeg, etter jeg sprang ekotrail da.
Mm-hmm. Hvordan er, hva er det egentlig
sånn? Eller var det 2016, i hvert fall.
Hva er det egentlig et tretthetsbrudd?
Det er en sånn påbegynt, i hvert fall det var på en måte ikke et brudd, for beinet var ikke knukket av, men det var liksom en påbegynt brist eller arr inn i beinet.
Nettopp.
Hvis jeg ikke husker helt.
Så det er en belastningsskade?
En belastningsskade,
ja. Hva gjør man da? Bare hvile? Hvile til det?
Ja, jeg måtte hvile.
Ja. Og det leget seg?
Ja, det gikk over.
Ja. Men hva, for jeg har hørt om en del som har hatt det, men jeg har aldri skjønt helt hva det er. Men det er liksom en begynnende brist da.
Og typisk, ja, det er en begynnende brist, men ikke sånn at du knekker over og kanskje trenger nagler og skru ting fast igjen. I hvert fall ikke, trengte ikke jeg det.
Nei, ikke sant.
Men det ble oppdaget tidlig nok med at man så sånn på MR.
Ja.
Hvordan I regulariteter eller noe
ja,
sånt.
Ja, hvordan merket du det da?
Det var akkurat som at beinet ikke fungerte riktig.
Mm-hmm.
Det var som en sånn merkelig opplevelse når jeg sprang, at akkurat som foten ikke satt rett på, var min følelse.
Ja, ja.
Og så gikk jeg egentlig ganske lenge både til fysioterapeut og kiropraktor og så videre for å finne ut hva det var. For jeg tenkte at det var noe muskulært, eller at en eller annen sende hadde satt feil. Eller.
Mm.
Jeg har jo ikke peiling på sånt i det hele tatt.
Nei.
Så man går liksom til fagfolk.
Og det er jo ikke lett å bare kjenne det, eller du må jo røntgenfotografere.
Ja, og røntgen så fant de vel bare at det var noen ekstra væskeansamlinger og sånt, og så var det vel på MR at det ble avdekt til slutt.
Ja, ok. Så du måtte ha MR, ja. For det funker litt annerledes enn røntgen. Det er på en måte en sånn
røntgen ser vel din... Nei, det var vel ultralyd de tok sånn, av hofta for å se væskeansamling, og så røntgen ser ikke godt nok, tror jeg.
Nei, ikke sant? Nei, jeg har bare tatt røntgenbild en gang når jeg knakket armen, og da er det veldig tydelig, for da ser du jo sånn.
Ja, men da var det sånn ordentlig...
Ja, det er ordentlig brudd, liksom. Ja, nettopp.
Skateboard? Snowboard?
Nei, det var... datt ned fra en bygning...
Datt ned fra en bygning, ja.
En andre etasjes bygning. Jeg og en kamerat, jeg var bare 12 år gammel, så hadde vi gått inn i en sånn bygning som rett og slett ble bygd, da. Og så hadde vi ikke lov til det på kvelden, veldig spennende og greier. Og så var det en mann med hunden som så oss og var sånn, hei dere gutter, får ikke lov å være der oppe. Og så ble vi kjemperedd da.
Nei, altså da.
Og så skulle vi, så sto vi i andre etasje, og vi hopper ned på stillaset der. Og så slipper vi oss ned derfra. Og så hoppet han ut på stillaset og slapp sånn. Og så hopper jeg ut, og så landet jeg sånn at jeg stupte videre fremover.
så jeg
datt med armen først ned i bakken da. Og det husker jeg veldig godt, denne rart, for at jeg kjente... Det gjorde kjempevondt, og så måtte vi klatre over sånne armeringsjerngjære etter det, og så måtte vi løpe alt vi hadde, fordi vi var så redde. Unge gutter, ikke sant? Og så husker jeg satt opp i skogen og var sånn, au, jeg tror jeg brukte armen, det var kjempevondt og sånn.
Mm.
Og så husker jeg kom hjem til faren min, og så han på armen min, og så tok han, så vridde han liksom litt på armen, sånn for å sjekke de her beina, det er to bein i armen. Så han, nei, det virker ikke som det er bruket. Nei, veldig vondt, jeg bare forstua det. Så husker jeg dagen etter var kjempehoven. Hadde kjempevondt, og så gikk vi da til legen, han tok en røntgen, og det var håndleddet som var knokket, og ikke armen. Så det er min eneste opplevelse med noe sånn.
Håndleddet er jo sånn man typisk knekker på snowboard og skateboard. Jeg har tatt håndleddet på snowboard.
På snowboard, ja. Snowboard har jeg merkelig nok aldri stått på. Jeg har stått ned på ski, men ikke snowboard. Men skateboard står jeg på. Jeg tror ikke vi faller.
Men ikke tatt håndleddet?
Nei. Jeg tror ikke vi hadde noe sånn. Sånn som nå har min datter fått skateboard. Den fikk jo sånne håndleddsdemper og alt mulig. Ikke sant? Så, ja. Ok, men det var en digresjon på det eneste jeg har knekt. Men etter det, men du har... Ellers så trener du styrke og holder liksom...
Ja, jeg trener en økt eller to med tung styrketrening hver uke.
Ja. Bruker du noe da? Noe sånn vekter eller kettlebell?
På treningsstudio.
Ja, ok.
Med vekter.
Ja, lurt det da.
Ja, kjempelurt, har du hørt. Altså, jeg er jo voksen dame, og jeg tenker jo at muskelmassen forsvinner jo ganske mye etter hvert som man blir eldre.
Den gjør det. Eller i hvert fall forsvinner ikke sånn voldsomt fort enda, men jeg tar vel litt. Det er litt mer jobb å holde ved like og bygge.
Mer på å holde ved like, men på kvinner forsvinner den fortere.
Ja, kanskje den gjør det.
Mm.
Ja.
Det er veldig viktig for kvinner når man begynner å i hvert fall komme over 40, at man trener en del styrke.
Ja, godt tips til alle kvinner. Mm. Til alle, til menn også. Jeg merker jo også det at det er liksom det som sitter langt inne. Men jeg går jo ikke på treningsstudio, men jeg bruker en kettlebell og litt sånn.
Ja, men det funker
kjerneting
også.
Kjerneting og egentlig bare kan gjøre litt sånn utfall og
ja.
Hva heter det? Squats, knebøy heter det.
Knebøy, ja. Ja.
Det funker fint.
Ja, ja, ja. Nei, jeg trener litt hjemme innimellom også for ja. Å få ting til å gå opp, men jeg synes det greit på et treningsstudio med litt tunge vekter på.
Ja. Bruker du frivekter og sånn da, eller bruker du sånn vektstang? Ja.
Mm.
Ja. Ikke sant? Jeg har vurdert
og knebøy og benkpress ja. Og litt sånt, og så bruker jeg sånne håndmanualer
ja.
På utfall. Og
ja, men det lurt.
Mm.
Ja. Nei, men det bare, alle som løper mye trenger vel egentlig å trene litt styrke, og jeg vet jo om folk som løper ganske lite, det en sånn metode når folk som løper veldig lite, men trener mye styrke da, og fortsatt kan løpe ultra og sånn.
Ja, ikke sant.
Så det en del som sverger til det. Men ikke vi, for vi liker å løpe på filosofi.
Jeg er veldig glad i å springe, men ja. Ja.
Men tenk, leser du filosofi ennå opptatt av sånne ting?
Jeg leser veldig lite filosofi.
Ja.
Det har liksom falt litt ut. Jeg er jo interessert i det. Jeg er veldig interessert i dette med rett og galt og etikk mm. og verdier.
Mm.
Men jeg leser lite faglitteratur.
Ja. Det blir romaner og sånne ting, eller?
Ja, det er mest romaner. Kanskje noen biografier eller noe sånt innimellom.
Ja, ja, ja. Mm. Ja. Nei, men jeg skjønner det. Jeg kan skjønne liksom, hvis man har studert filosofi, og da leste du sikkert veldig mye.
Jeg leste vanvittig mye.
Ja.
Så jeg har sett meg liksom ikke ned med Kant og bare kose meg.
Nei, ikke sant?
Det...
Nei, men jeg tenker sånn, det er jo, filosofi er jo på en måte så mangt. Jeg leste en sånn filosofibok som var bare sånn, den store, det er 5-6 år siden, den store filosofiboka, så var sånn, begynte med
heter
liksom...
Heter den store filosofiboka?
Jeg tror det. Jeg tror den heter store filosofiboka, som tok for seg liksom Tales fra Milet og liksom begynte helt tilbake Aristoteles, Platon og sånn, så gikk gjennom filosofihistorien og sånn. Det synes jeg var interessant.
Ja.
Og der var det bare noen sider på hver. Men så vet du jo, ikke sant, så har jeg tatt forberedende på universitetet og sånn, så vi hadde jo litt sånn
ja, ja, ja.
Vitenskapsfilosofi og Kant og Descartes og ja, litt sånne ting.
De store.
De store, ja. Og så har jeg lest litt sånn Nietzsche og sånn etterpå.
Ja, men det er litt Nietzsche er litt gøy da.
Ja, litt vanskelig selvfølgelig, både og, men... Ja, men jeg liker noe å lese sånne ting som har med... Det kan være mye noen metafysisk også, da.
Men det som er artig er jo at filosofi, sånn som den var før, så var jo den egentlig... Den er jo mora til alle vitenskaper.
Er jo det.
Så nesten uansett kanskje at andre vitenskaper man holder på med, så har det på en måte en slags kobling til filosofien.
Mm.
Så jeg, i tillegg til etikk som jeg leste en del, så... Leste på master mye opp mot bevissthetsfilosofi, og det er jo mange koblinger til det man lærer på psykologi, blant annet antropologi for eksempel. Mm. Ja. Så det er veldig mange ulike koblinger, mens på andre deler av filosofien så er det koblinger mot, ja, mot andre vitenskaper.
Ja. Det er jo derfor, ikke sant? Jeg studerte ikke så lenge som deg, men jeg studerte litt, og det er derfor man må ta... Det som er et X-fil, jeg vet ikke om det er et X-fil lenger.
Nei, ja, jeg vet ikke om jeg tok på X-fil.
Ja, ikke sant?
X-fil og X-fak.
Det måtte man, for man måtte lære seg hva er det, og ja. Liksom, hva er vitenskap da? Og hvor kommer det fra, og hvorfor bruker metoder som vi bruker og sånn.
Mm.
Og der var det logikk, husker jeg, var en del, og ja, mye sånne ting da. Så lære liksom måter å...
Ja, og i filosofien er det jo mye logikk, og det tenker jeg, det er fint i arbeidslivet senere da.
Ja, ikke sant? Mm. Det er det. Så det er din ekspertise der, ja. Men hva, hvis du, når du leser romaner, hva er det, går an å få vite hva du leser? Er det krim, eller er det mer sånn?
Nei, jeg er egentlig ikke så glad i krim. Jeg er glad i litt sånn klassisk litteratur.
Mm-hmm.
Jeg leser ikke så fryktelig mye nå, for at nå er jeg fryktelig opptatt med jobb og barn og løping og kjæreste. Og da er det på en måte ikke så veldig mye tid igjen.
Nei.
Hører litt podcast når jeg springer innimellom.
Mm.
Ikke løpe podcaster, men nyheter.
Mm-hmm. Mm. Det er en måte å få nyheten inn på.
Ja.
Ja, det er jo det.
Men når jeg leser, så er det egentlig klassisk skjønnlitteratur. Jeg har hatt perioder hvor jeg har vært veldig begeistret for russisk litteratur, Dostojevski og Tolstoy. Jeg har hatt perioder med beat-litteratur, Burroughs, blant annet. Altså, mye forskjellig. Bjørnebo, jeg elsker Bjørnebo.
Ja.
Ja.
Jeg leste også en del Bjørnebo.
Og Hamsun synes jeg er fin. Mm.
Jeg leste Bjørnebo når jeg var tidlig 20 år. For da jeg var kjæreste med en som går på steinskolen. Så jeg fikk veldig innflytelse.
Ja, nei, jeg leste det mye på videregående. Vi hadde sånn fordypning, husker jeg, i norsk, hvor jeg hadde om bestialitetens historie, som jeg var veldig interessert i da. Mm.
Ja, interessant. Det en av, ja, det en sånn trilogi. Eller,
en teologi egentlig om menneskets ondskap.
Jeg har vel lest bare kanskje den første der. Om en som sånn rettstjener i en sånn dal.
Ja, det stemmer.
Mm. Ja, han var veldig opptatt av de tingene der.
Mm.
Han var det. Liksom ondskap og hva er rett. Og, ja.
Ja, og det går egentlig inn i dette her som jeg har interessert meg for i filosofien. Altså det, hva er det menneskelige, og hva er det som gjør oss til et menneske?
Ja, er det noe svar der? Hva er svaret? Hva er det som gjør oss vanskelig?
Altså det som gjør oss til et menneske, altså tanken rundt det er jo gjerne det vi kaller en sånn andre ordenstenkning.
Mm.
Mens man som, i et sånn dyreperspektiv, så handler du.
Mm.
Du kan tenke på at noe er vondt eller godt, eller, men som menneske så kan du, for det om du kanskje er fullstendig styrt av enkle impulser, så kan du tenke over hva du allikevel har gjort.
Mm.
Så klarer du kanskje ikke alltid å handle i henhold til dine beste intensjoner, men du kan i hvert fall ta stilling til dine egne handlinger og vurdere dem som god eller ond.
Mm. Ja.
Rett eller gal.
Ja, det er det som gjør oss menneskelig. Det gjør det ikke dyr. De tenker ikke over godt eller ondt på den måten.
Nei, de handler, de gjør.
Men så kommer det også.
Og de kan jo lære, men ikke godt og ondt på en måte, rett og galt.
Mm. Men så er det også interessant, fordi de tingene der kommer an på liksom standpunkt, da, og hvor du ser ting fra i en konflikt, for eksempel. Den ene mener at vi gjør dette fordi det er rett, mens på andre siden så er det selvfølgelig...
De gjør det motsatte fordi det også er rett.
Ja, ikke sant? Og der springer det ut, så... Nei, men enkle ting kan vi kanskje si at det er litt sånn universelle, da. Hva vi oppfatter å være god, eller ikke sant? Gjøre noen
noe
godt. Noen
ting kan være
eller...
universelle, og mange ganger så kan man jo se i diskusjoner at verdien som ligger bak kan være lik.
Mm.
Men argumentasjonen som går inn mot den handlingen som utøves kan være ulik.
Mm, ikke sant?
Men at man kan begrunne det i det samme.
Ja. Ja.
Da må man jo prøve å plukke fra hverandre de ulike argumentene.
Ja, ikke sant? Nei, men det er kjempeinteressant. Hvis du skulle tipsa om liksom en filosof eller noe man kan lese for å sette seg litt mer inn i det her, har du... Er det liksom en? Er det, eller en retning? Eller er det noen?
Nei, altså... Jeg tenker at det er interessert i statsvitenskap og rettferdighet, så er John Rawls en god filosof.
Hvordan skriver du etternavnet hans? Det er John
R-A-W-L-S Rawls.
R-A-W-L-S John Rawls.
Ja, ikke E. Ja.
Ikke E.
Mm.
Uten det. Og han...
Og så synes jeg jo Kirkegård er fin, men de er ganske tung.
Kirkegård, som du sier.
Ja, og så blir det jo på sånn gammel norsk, så det kan være litt tung å lese.
Ja. Kirkegård, jeg har vel lest den, begynte i hvert fall på en biografi om Kirkegård. Ja.
Jeg synes det kan være interessante bøker.
Ja.
Det er jo mange nyere filosofer også som kan være interessante å lese. Men jeg kom ikke på den akkurat nå.
Nei, ikke sant?
Mm.
Er du opptatt av andre retninger enn vitenskap, sånn fysikk eller kvantefysikk eller sånne ting?
Nei, egentlig ikke.
Jeg trenger ikke snakke om det.
Ja. Altså, jeg er interessert i samfunn og samfunnsvitenskap, statsvitenskap, offentlig politikk, sikkerhetspolitikk og etikk.
Sikkerhetspolitikk er jo litt aktuelt nå for tiden.
Ja, det er veldig aktuelt.
Det er veldig aktuelt, ja. Mm. Så hvordan er det å jobbe? Nå er du liksom i Forsvarsdepartementet.
Ja.
Men hvordan er liksom, er dere preget at det er konflikt i Ukraina og krig der nå?
Ja, absolutt. Ja.
Hva tenker dere om det? Eller hva? Det er liksom, det er ganske ensidig hvordan vi tenker om det, føler jeg sånn.
Jeg tenker jo at man i departementet har et ganske nyansert bilde av konflikten og ser den fra ulike perspektiver.
Mm.
Og det er jo noe av det som er kjernen i statsapparatet, er jo at vi skal se på ulike saksforhold, se det fra ulike sider, og så kunne legge det fram for øverste ledelse eller politikerne på en god måte.
Mm.
Så jeg tenker at man har et balansert syn, og så er det jo en, må man jo avgjøre hvilken retning man skal gå i, i ulike saksforhold.
Ja, ja, ikke sant? Ja, nei, jeg bare, her liksom, det er jo ikke noen nyhetspodcast her, men her vi sitter nå, så er det jo på det verste, så vi håper liksom at det ikke, men jo verre, jo lenger man holder på, jo verre blir det jo for alle sivile.
Ja, det er absolutt.
Det tragiske der, og alt vi, hvordan forholder du at, jeg bare spør litt, for, hvordan forholder du at nyheter og nyhetsoppdateringer, og hvordan, jeg har vært litt opptatt av det siste, hvordan leser du nyheter? Hvordan, for det er litt sånn inntrykk at med telefoner så kan vi se så mye på nyheter hele tiden, eller titte på overskrifter og sånn.
Jeg leser mye nyheter. Jeg leser NRK og Aftenposten, jeg scroller gjennom de appene hver dag, opp til flere ganger per dag.
Mm-hmm.
Og så hører jeg på nyhetspodcast i tillegg, men også gjerne fra NRK og Aftenposten.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Det er litt de samme kildene som jeg har. Også New York Times har jeg faktisk hatt et abonnement på lenge.
Ja, det er så bra.
Jeg bruker den appen der. Men jeg må innrømme at de siste ukene, så jeg prøvde å begrense nyhetsscrollingen. Bare for å være litt bevisst på det. Sånn at jeg på en måte bestemmer at ok, nå skal jeg oppdatere meg litt på situasjonen, og så gjør jeg det en stund. Og så lar jeg det ligge. Og så prøver jeg ikke å titte på det utover kvelden og sånne ting. Nei, for jeg må innrømme at det var en natt jeg våkna, og så begynte jeg å tenke på det her.
Gjorde det,
ja. Og det er veldig irriterende. Eller litt sånn skremmende.
Hvis du begynner å lese nyheter på natta, da ja, tenker jeg da.
Nei, jeg leste ikke nyheter på natta. Nei, jeg begynte å tenke på den situasjonen da. Liksom, jeg var oppe på doen og sånn, og så tenkte jeg på den situasjonen. Da fikk jeg ikke sove igjen, så ble jeg liggende liksom våken veldig lenge nå. Og det er derfor jeg er kanskje litt mer sensitiv på de tingene der enn mange andre, men jeg må liksom begrense det veldig sånn.
Ja,
og så ser jeg at det er vinklet veldig forskjellig også, fordi jeg sto bak en dame på trikken som leste på VG. Og når jeg så det i overskriften, tenkte jeg, herregud, jeg ble vettaskremt umiddelbart.
Jeg blar innom de appene innimellom, bare for å utsette meg for det, og så må jeg innrømme at jeg på Facebook har mange venner med avvikende politiske meninger eller oppfatning om verden enn meg selv.
Ja.
Og jeg har valgt å beholde dem, og ikke på en måte ekskludere det fra mitt bilde.
Nei, ikke sant.
Sånn at jeg forhåpentligvis slipper å sitte litt midt inne i et ekokammer og bare få den samme informasjonen.
Ja. Ja, det er en utfordring i dag.
Fordi om noen ganger så tenker jeg at, nei, vet du, det her vil jeg ikke høre, kan vi liksom blokkere? Tenker, nei, altså, man tar ikke skade av å...
Nei,
få noen merkelige meninger inn innimellom.
Nei. Og det er akkurat når du nevner Facebook, jeg begrenser Facebook veldig sånn. Jeg har egentlig ikke vært aktiv på Facebook litt mer nå, på grunn av sånne grupper man er med i og sånt. Men jeg prøver liksom ikke å scrolle i det. Hva folk sier og sånn, da tenker jeg. Og så prøver jeg ikke å kommentere på andre. Jeg kjenner det kan trigge noe i meg noen ganger, så får lyst til å si noe. Men jeg prøver å holde meg unna det, så jeg ikke blir dratt inn i noe sånt.
Jeg går ikke inn i diskusjoner på Facebook, men jeg er tidvis veldig engasjert i å lese kommentarfelt knyttet til nyhetssaker, blant annet.
Mm.
Litt bare for å realitetsorientere meg selv på hva som egentlig møter folk når man tør å være en offentlig figur.
Ja.
Det er helt vanvittig.
Ja.
Jeg blir... stadig like overrasket over hva folk klarer å si.
Mm. Om offentlige saker, eller om offentlige personer.
Om de menneskene som kanskje står ute offentlig.
Mm. Det
trenger ikke være egentlig spesielt interessante artikler, men noen ganger er det bare å scrolle litt ned gjennom kommentarfeltet og se. Da kjenner man litt på...
Hva man tillater seg å si, ja.
Mm.
Ja, det har blitt litt sånn, på grunn av Facebook og disse tingene, så er liksom alle kan være en sånn kommentator da. En slags nyhetskommentator og mene noe. Nei, men interessant. Det jeg vet, og det mange også skriver, er at liksom, nettopp det her med nyheter begrenser litt, fordi i dag er det mye mer angst. Altså, folk har mye mer angst og stress og klarer ikke å holde fokus på ting, fordi at vi har så veldig mye...
For mye informasjon.
Vi har for mye informasjon, og for mye ting vi kan sjekke hele tiden, og særlig med frykt. Vi må være helt ærlig kunne si at en del mediekanaler som er profittdrevet, spekulerer litt i overskrifter, da, som kan trigge frykt, for at en frykt, altså den, vi handler mer på fryktimpulsen enn vi gjør på andre impulser.
Bare se på nyhetsbildet i USA.
Ja, nettopp. Jo. Og det vel bare New York Times jeg leser her, men du ser jo, ikke sant, vi får jo vite...
Jeg bodde et halvt år der, jeg var ganske overrasket over det, det nyhetsbildet. Ja. Det veldig drevet på saker som får, altså clickbaits, rett og slett.
Ja, rett og slett. Mm. Og ja, ikke sant, og der ekstremt polarisert. Så jeg håper vi ikke kommer dit, men... Nei, jeg bare tenker på, ja, ikke sant, de store nyhetshusene, VG Dagblad, som jeg ser på en måte, er, noen ganger må jeg sjekke... Så den overskriften her som jeg sjekker på en annen litt mer sånn litt mer konservativ nyhet, skriver de det samme liksom, altså de kan skrive om det samme men på en annen måte da, så du får liksom et annet bilde av det, ikke sant, så det er veldig
jeg tenker sånn. Det kan være lurt også å lese litt forskjellig noen ganger, om samme sak.
Ja, nei, vi lar det ligge litt, men vi får bare, jeg har i hvert fall et tips om at la det ligge sånn at man må ikke sjekke det hver time, for at det blir litt sånn.
Nei, det blir litt dumt, men jeg har lest nyheter på morgenen før jeg drar på jobb gjerne, og så kan jeg høre, hvis jeg springer til jobb, så hører jeg på de siste podcastene eller noe sånt for å få oppdatere meg litt.
Ja.
Og det går jo gjerne litt dypere enn det jeg kanskje har scrollet gjennom på nyhetsbildet.
Mm. Jeg har Morgenblad, og der får man ikke det siste,
det
men de har dypere, så jeg faktisk, der kan jeg lese med hvilepuls. Da.
Ja, sånn. Det.
Eller, altså, du kommer mye mer inn, og særlig litt mer sånn, de store linjene får jeg lyst til å vite litt om, for jeg tenker sånn, liksom, akkurat det som skjer der og da er jo veldig tragisk, om noen bilder og sivile som blir drept og på flukt, og det skjønner man sånn rent empatisk, men noen ganger får jeg behov for å vite sånn, for alle lurer på hvordan kommer det til å gå og sånn, ikke sant? Hva kommer til å skje og sånn, og da kan du jo forstå litt mer hva som kommer til å skje, men forstå hva som har skjedd før, for liksom, historien er jo sånn,
ja, men...
det går jo ofte sin gang.
Det går ofte sin gang.
Ja,
ikke sant? Nå er vi jo i NATO, og NATO skal jo være med på å beskytte de medlemslandene som er. Så jeg tenker at vi har jo en god trygghet.
Vi har det også. Samtidig som vi er liksom alle liksom redde for den store bomben, da, for å si det sånn.
Ja, da gjør vi ikke å være med noen sted.
Nei, det gjør ikke det. Men jeg velger å tro at det er liksom... Ja, nei, det, jeg tror ikke det vil skje hvis jeg har gått helt dit. Fordi det er liksom, vi er så knyttet sammen i dag i hele verden at det blir... Ja. Det er nesten ikke mulig å gjøre noe mot noen andre lenger uten å gjøre det mot seg selv.
Altså, og helt indirekte. Hypotetisk, hvis noen skulle sende en sånn bombe, hvorfor skulle de sende den på Norge?
Ja, ikke sant.
av alle mulige land du skal treffe.
ja, ikke sant. Vi er jo ganske sånn, vi har jo Russland som nabo, så vi er jo opptatt av egentlig, som jeg har forstått, å ha et ganske greit forhold, siden vi deler kystlinje, eller en skillinje i hav og faktisk... Ja, i Nord-Norge også.
Ja, man har jo mange felles tjenester oppe i nord.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, men ok. Tilbake til løping.
Tilbake til løping, ja.
En liten digresjon. Du har stadig økt, da. Et par løp som du faktisk har nevnt her. Du har løpt Store Mølle til Verdens Ende og faktisk vunnet.
Ja, jeg vant. Ja, det var litt artig.
Det er artig. Ja. Det er jo, var det første gang du var med, eller?
Det var første gang jeg sprang Soria Moria, ja.
Så vant du, ja. Hvordan takler man en sånn langt løp, hvis du har sett fra ditt? Det
var vel egentlig bare å springe. Det som jeg husker jeg hadde øvd en del på i forkant da, var jo det med å finne fram. Det er jo ikke et merket løp.
Nei.
Og det var første gangen jeg deltok på et løp hvor jeg var nødt til å orientere meg selv. Og er det noe jeg ikke har så mye av, så er det en god orienteringsevne, så det husker jeg stresset meg mye. Jeg drev og sprang med denne GPS-en i handen, og var veldig fokusert.
Ja, nettopp.
Ja.
Du brukte et kart, eller hadde en...
Sånn GPS,
En tracker.
Ja, en tracker.
Mm.
Og så var det vel egentlig bare å springe, og når du er sliten, så springer du litt til, og så tar du til deg noen næring når du klarer, og så fortsetter du å springe.
Mhm.
Og så går du når du må gå, og så prøver du å springe igjen, egentlig.
Har du noen sånne teknikker for hvordan, for det er ofte, det handler jo om mentale, og nei, nå er jeg sliten, nå må jeg gi meg, eller liksom, sånne ting skjer jo.
Ja.
På et så langt løp, 24 timer, eller jeg vet ikke hvor lang tid man bruker.
Nei, jeg blir veldig fokusert på å komme fram.
Ja.
Jeg er veldig, veldig målrettet som person, så jeg får veldig sånn fokus på å rett og slett komme i mål.
Mhm.
Men jeg går jo gjennom dette her, nå er det jo bare å slappe av, det er langt igjen, det er bare å gå, eller nå ligger du ganske greit an, det er ikke noe vits å springe, du kan gå litt nå.
Mm.
så må man egentlig bare jobbe med det for å klare å fortsette.
Mm.
Men det med å gi seg har egentlig ikke vært et alternativ. Jeg brøt på Bislett en gang, men det heter jo ikke å bryte, for det er jo,
ja.
Man kan bare avslutte når så helst.
Ja, man kan hoppe av. Ja. Ja. Men ja, Sore Mord og Vernesen, det er jo ganske teknisk løp også.
Sånn. Nei, jeg vil si det var ganske lett terreng. Ja. Altså, det er noen partier som kanskje er litt teknisk, men det er mye flate partier og mye landevei. Og,
ok, ja.
Det var noen partier inn mot Drammen som jeg mener var asfalt også.
Ja, det kan det være, ja. For det var kanskje ikke så mye.
Mm.
Men når du trener sånn løp, løper du mest på sti da, eller?
Jeg liker best å løpe på sti, så ja. Jeg gjør egentlig mest av det. Men nå har det vært litt spesielt i vinter. I vinter har jeg ikke sprunget noe, særlig i marka. Men jeg har gått på ski da.
Ja.
Mm. Men ellers så springer jeg jo hele året i skogen.
Ja. Men i år har det har vært ganske iset siden.
Ja, men det er bare å ta på piggsko.
Ja.
Ja.
Du gjør det, og det funker fint, eller?
Ja.
Jeg snakker om det. Jeg har ikke løpt med piggsko, men jeg ser at det er noen sånne tre på sånn slags kjetting
ja,
som har kommet også.
Ja, jeg har sånne. Det synes jeg funker veldig godt.
Ja, de funker? Ja. Ja. Jeg tror kanskje det er et alternativ å bruke
ja,
på vanlige løpsko.
Ja, for når
det
er veldig isete på sti, så synes jeg de funker mye bedre enn de vanlige piggskoene. Da sklir det likevel.
Ja, ikke sant? Ja. Men Sore Mord og Vernesen, har du har løpt det flere ganger også, eller?
Nei, kun en gang som løp, og så hadde vi en sånn sosial greie sammen med Therese og Magnus og Henriette og Jeanette.
Ja, hvor dere tok det bare som en tur.
Det var sånn jentetur og Magnus.
Ja, jentetur og Magnus. Det var under koronaen, eller tidlig?
Ja, helt i begynnelsen på korona, for vi løp i begynnelsen av mai 2020.
For det ble vel avlyst det året?
Nei, jeg tror det ble, men det gikk i juni.
Ja, nettopp. Ja, for det var kanskje åpnet litt på den sommeren her. Gå litt sånn ned til den perioden her. Hva løp som gikk eller ikke?
Ja, helt merkelig.
Ja, ikke sant? Du har også løpt et som heter Vestfold Historic Ultra Trail. Og der leste jeg faktisk du har skrevet en sånn race report for Kondis, tror jeg det var.
Ja, det kan hende. Ja.
Og det virket litt mer teknisk og krevende.
Ja, det var sykt teknisk, synes jeg.
Ja. Jeg kan prøve å linke til den.
Ja.
Det var litt morsomt. Og det var snakk om å være merket, og sånn. Det var jo ikke merket, og ikke engang på sti.
Nei, altså tidvis ikke på sti. Det var ganske, ganske vanskelig. Og man da tenker på at jeg tror jeg sprang den der Soria Moria til verdens ende, som er 162 eller noe sånt, på 22 timer, tror jeg, eller 21-22, jeg husker ikke helt. Så brukte jeg 33 timer på Vestfold, som var 140 kilometer.
Oi, ja, det sier shit.
Altså, det er bare helt sykt.
Det er lenge,
men,
da.
Men der bare var det fullstendig skjøtten av hjernekapasitet og muskulatur og hele pakka etter hvert.
Men du kom deg gjennom allikevel?
Ja, jeg kom til morgen.
Hvordan klarer du det når du må ha kommet til et punkt hvor du tenker dette går ikke, eller?
Nei, for jeg hadde sprunget gjennom det en gang før.
Ja.
Vi hadde en sånn gjennomløping sammen med løpsarrangøren for å liksom løpe hele løypa sammen tidligere på året, og jeg visste jo at jeg kunne springe hele.
Mm.
Da brukte vi 36 timer.
Oi.
Jeg hadde bare tenkt at i en konkurransesituasjon så skulle jeg springe fortere.
Mm.
Ja, men jeg gjorde ikke det.
Men hva med de andre som løp da? Var det, for det også vant du?
Ja, jeg vant det.
Over, ja, ikke sant?
Mm. Og det var sykt varmt når vi startet. Jeg tror det var over 30 grader.
Oi.
Kjempevarmt. Så han som sprang fortest og først, han ble jo dårlig.
Mm.
Sikkert varmen.
Mm.
Og da når jeg ble sliten og hadde det ganske sånn kjipt etter hvert, så var jeg jo plutselig først.
Mm.
Da kan du ikke gi deg.
Nei, det er det. Og det visste du, fikk du beskjed om?
Jeg fikk beskjed om det sånn, ikke når vi var kommet til 60 kilometer, da var han vel først, fortsatt i løypa og et stykke foran.
Mm.
Men jeg kom til 110, tror jeg.
Ja.
Eller 100, eller det var en sånn sted hvor jeg hadde tilgang på dropbag.
Ja, for det, hvordan gjør dere det? Eller hvordan funker det?
Jeg fikk tilgang på bag to ganger underveis, og så fyller du vann i bekka og sånt.
Og hva hadde du i droppbagene da? Eller hvordan legger du opp det?
Alt mulig rart, og fullstendig pakket lapskaus i sånne her matkonteinerer, og jeg hadde kaffe, og jeg hadde brus, og jeg hadde frukt, jeg hadde godteri, og det var...
Alt som du tenkte du kunne få lyst på.
Skiftetøy og...
Ja. Ja. Men fikk du bruk for?
Jeg spiste veldig lite av det som var i den baggen. Men jeg bytta jo ut det jeg hadde av mat med, ja. Med ny og fersk mat.
Ja, ikke sant?
Men det er ikke så fersk, for den ligger jo i baggen.
Ja, ja.
Men den er i hvert fall ikke skorsa sammen i en vest.
Nei, ikke sant?
Så, og så skiftet jeg fra innerst til ytterst.
Ja. Ja, for det blir jo, ja, ikke sant?
Ja, du blir svett, og så...
Og så leste jeg også at det er rimelig oppskrapet på beina. Ja, løp igjennom byen kratt og...
Ja. Nei, det var ganske tett vokst, og på løpet gikk jo i august. Så når jeg var med på gjennomløpinga i... Det var i mai, jeg tror det var to helger etter at jeg sprunget den Soria Moria med Magnus og Henriette og dem.
Mm.
Så var det egentlig relativt mer åpent. Fordi det var tidlig på året.
Ja.
Når du kom til august så hadde jo alt av det som var sånne småstier var jo gjengrodd.
Mm.
Så da er det jo sånn at alle disse små buskene og stikkebusk og alt, det bare skraper oppleggene underveis. Ja.
Og det kjente jo godt.
Ja, det så ut som jeg hadde sånne her røde hår.
Oi.
Det var sånne små arr opp etter leggen.
Ja. Så i tillegg til liksom være utmattet og kanskje litt dehydrert, og så er det man skrapt opp og sliten. Ja, men
du kjente ikke de leggene, kjente man ikke.
Nei. Hvor er det liksom verst, eller hvor gjør det vondest på en sånn... Eller blir det mer sånn at man er så utmattet mentalt?
Det gjør jo... Altså på dette løpet så må jeg si at da var det kroppen, for kroppen sluttet å virke, jeg fikk ikke beina til å fungere. Men før det så var det egentlig det mentale. For da var det midt på natta, og jeg var oppe i en eller annen skau, og jeg klarte ikke å finne noe sti, og jeg prøvde å følge den der streken på den trekken, og jeg var, så ut som jeg var på stien, men jeg var ikke på stien, og jeg liksom presset meg frem i sånne der granbuske som ble tettere og tettere og tettere og tettere, og til slutt så satt jeg fast. Jeg kom ikke frem, jeg kommer ikke tilbake heller, for jeg liksom presset meg inn i en sånn kratt eller noe sånt.
Midt inn i skogen?
Ja, midt inn i skauen, midt på natta, helt alene.
Oh my.
Og da sto jeg der og så gråt jeg litt for meg selv, for jeg synes det var vanvittig synd i meg selv, og holdt på å trykke på den der nødknappen som er på disse her...
For det har en sånn?
Ja, det er en sånn nødknapp.
Ja. Som sender ut sånn GPS. Som
ja, men nå må jeg bli redd av dette. Her går ikke. Jeg kommer aldri til å komme meg frem. Jeg kommer ikke ut av denne skogen. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Altså, hvorfor gjør jeg noe så dumt?
Ja.
Ja, og så klarte jeg liksom å dytte meg ut og litt sånn sidelengs og bortover. Og så fant jeg en sti.
Ja. Og da er det liksom, oi, wow. Så jeg håper det. Ja, det er litt sånn bilde på livet. Ja. Står der noen ganger og sånn, nei, nå gir jeg, noen kommer redde meg. Jeg
vil ikke
liksom.
Mer.
Og så må man bare liksom, nei, et steg til, ok. Og så plutselig åpner seg opp.
Hva hadde jeg trykt på den der nødknappen? Hvor lang tid tror du det hadde tatt før de hadde kommet og hengt meg opp i den der granskauen?
Kjempelang tid.
Ikke sant? Det er ikke noe vits.
Nei. Nei, det er jo, må jo være for nød hvis du liksom, en skade.
Ja,
eller...
ikke bare for at jeg gleder meg å sitte fast i et grantre.
Men jeg skjønner jo lysten til å ha lyst til å bare si ifra. Ja, det høres ut som, er det noe av det tøffeste du har gjort, eller?
Ja, jeg synes absolutt det var det. Og så, som sagt, så funket ikke beina etter en stund. Så de siste kilometerne, jeg tror de siste 30 eller noe sånt, så klarte jeg hverken å løpe opp eller ned.
Nei.
Jeg klarte ikke å løfte føtten.
Skjønt.
Så i oppoverbakke så måtte jeg nesten krype på alle fire for å klare å komme meg opp. Og det verste var jo at da hadde jo disse her kortere etappene startet.
Ja.
Så de tok meg jo igjen mens jeg liksom prøvde å kave meg opp.
For det var andre distanser også,
ja. Ja, kortere distanser. De er jo våken og opplagt og springer fort mens jeg liksom surrer rundt og vet ikke hva som er at, jeg vet ikke hva som er fram. Jeg står liksom i et sånt... stikryss, og snurre i sirkel og prøve å se på den GPS-en og skjønner ikke hvilken retning jeg skal. Og jeg skal opp en liten bakke og jeg kryper alle fire.
Så kom folk løpende. Var det noen som sa at noen skal hjelpe deg? Eller?
Ja, nei, da, de liksom klappet meg på skuldra og kjempebra, og dette går så fint.
De visste hva de holdt på med, eller hvor lenge de hadde holdt på. Ja.
Og siste delen så sprang jeg faktisk sammen med en som sprang jeg tror det som var 80 kilometer eller 60 kilometer, eller noe sånt. Og den siste partiet var ikke så kupert, så da klarte jeg liksom å småjogge.
Mm. Hvor går dette?
Så da jeg kunne subbe litt, så gikk det fint.
Ja, Vestfold altså, men er det en rundløype, eller hvordan fungerer
det? Ja, det er en rundløype. Det er liksom opp på alle de fineste toppene, og det tar deg gjennom en del sånne flotte historiske steder. Men poenget er at det ikke alle de som nødvendigvis er naturlig sammenkoblet med stier.
Nei.
Så imellom det som kanskje er en sti og det som er neste sti der borte, så går det på en måte rett inn i granske.
Ja, jeg skjønner. Ja, ok. Ja. Så de har laget et løp som har mer sånn, ok, vi skal liksom klare å bestige alle de stoppene, men man finner litt fram selv, liksom.
Ja, altså det er jo, du har jo en GPS-track, og det går jo mye på stier, men du skal bare være helt sikker på at er det en stor, fin sti og en bitte, bitte liten sånn her sauetråkk, så skal du på sauetråkket.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Ja, det er sånn.
Men det er et fantastisk fint løp, og en helt nydelig løp. Masse fin utkikkspunkt. Og,
ja, ja. Når var dette? Hvilket år var dette?
August 2020, tror jeg. Ja.
Det var i koronatiden. Ganske langt fra hverandre nå, når man er ute i...
Ja.
Ja.
Ja, altså det var ikke noe risiko der.
Og så har du løpt et sånn ørkenløp, så jeg.
Ja.
I Namibia.
Ja, nå i høst.
Ja, det var noe i fjor da. Ja.
Og det er jo noe nytt igjen, som jeg ikke har vært borte i før, som sånn etappeløp.
Er det litt som det Marathon de Sable?
Ja, helt samme opplegg. Ja. Ja. Hvor så du springer på en måte en maraton de fleste dagene, og så er det en sånn lang etappe. Og så siste etappen er en sånn... Sånn koseetappe på en måte. Hvor folk kan løpe med sånn benevnelser for ulike organisasjoner man støtter og litt sånt.
Ja. Hvordan kom du over dette?
Det var egentlig kjæresten min som skulle ned og løpe det, for han hadde ikke løpt akkurat det løpet, og så ble jeg med.
Han løper en del løp?
Han løper en del etappeløp, ja.
Ja. Ja. Det er, han er ganske kjent, vi kan nevne kjent ultraløp, så det er Frode Lein. Ja. Så passer bra sammen her da.
Ja, vi traff hverandre når vi trente til Oslo-Bergen.
Ja, nettopp.
Så jeg fullførte og ikke han.
La det være sagt. Men ja, det skal jeg spørre deg om, for det er notert. Men fortell, hvordan var det å løpe et sånt ørken?
Det var, for det første så er det jo dette med, som er med etappeløpene, at du må jo ha med deg alt du skal spise i 6 dager i strekk. For det er også en sånn hviledag før den siste lille etappen, så du må på en måte ha mat til alle dagene. Mat, snacks, alt du skal ha på deg, sovepose, liggunderlag, solkrem, dopapir, på en måte alt du trenger, unntatt vann i denne perioden. Så organisasjonen, eller de som organiserer, stiller med telt og vann, som du får ganske ofte underveis. Og så er det jo varmt. Eller egentlig er det ikke så varmt, for det er kjempekalt på natta. Så når jeg kom frem dit sent på kvelden, så hadde jeg på dunjakke og syntes det her var kjempekalt.
All varme bare forsvinner i løpet av når sola går ned. Så...
Ja, og tidlig neste morgen når vi stilte etter start, så sa jeg til Frode at jeg ville springe med dunjakken på, og så sa han, nei, det er nok ikke så lurt. Det var ganske kjølig.
Ja, men så kom sola opp.
Ja, og så det var klokka 8, og innen klokka 10 så var det kokvarmt.
Det er ikke noe mellom.
Nei.
Det er når sola er oppe, så er det kjempevarmt, og når den går ned, så blir det kjempekaldt.
Ja.
Helt motsatt enn her, liksom, hvor vi har litt sånn...
Ja, det er liksom ikke varme i luft, da, kjentes det ut som, men den sola varme vanvittig.
Ja. Jeg har ikke løpt noe ørkenløp, men jeg har vært på steder hvor det er ofte sånn veldig varmt på dagen og kaldt. Det er vel det, når det ikke er skog, ingenting som holder på luften.
Men det er jo ikke tungt teknisk, og det er jo ikke veldig kupert, men det er jo veldig vanskelig å springe på den sanden, da. Det blir som å springe på snø.
Ja. Å springe på sand er, bare prøve meg på sånne strender og sånt, men det er jo tungt, det er kjempetungt.
Ja, det er kjempetungt, så det dreier seg veldig mye om å klare å finne partier som er litt mer hardtråkket. Du springer kanskje ikke rett frem på det som er en sånn vei.
Nei.
Du ser om det kanskje er et litt hardt parti litt ut på siden, eller om du kan legge deg litt lenger opp på kanten, eller prøve å orientere deg litt på hva som er fornuftig.
Ja. Og så kan du se hvor andre løper og kanskje holde deg unna hvis du ser at de...
Ok, der sank de veldig, jeg springer ikke der.
Nei, ikke sant. Men da løpte dere altså sammen som et par hele veien?
Ja, vi sprang sammen hele veien.
Ja. Men da er det mer sånn å fullføre, eller var det sånne ambisjoner om å liksom komme plassering, og hvordan hadde dere lagt opp?
Vi hadde vel lagt opp, hadde vel ikke noen veldig store planer sånn i utgangspunktet. Frode var veldig bekymret på om jeg kom til å like dette her som konsept. telt. Dette med å bo i telt og litt sånt.
Han hadde gjort det før, eller?
Ja, han har jo løpt mye etappeløp. Ja, ja. Det liksom hans greie. Så det var liksom det egentlig dreide seg om dette kan være noe som jeg synes er interessant. Og det gjorde jeg, og så gikk det jo veldig bra. Så da ble det jo på en måte... Altså, avstanden ned til neste dame ble ganske stor. Så det ble egentlig ikke en sånn veldig konkurranse heller, så da dreide det seg mest om å løpe så fort som vi klarte.
Ja.
Og da var taktikken vår så bare egentlig... De første dagene tok vi det litt mer med ro, og så senere så prøvde vi å springe det vi kunne tidlig på morgenen før det ble veldig varmt, så fra 8 til 10.
Ja.
Så i de første etappene så lå vi tidvis foran de som vant. Og så slappet vi mer av etter det. Bare ga maks.
Og det fungerte?
Ja, det fungerte bra. Godt nok. Ja.
Men hvordan var det sånn totalt utfordrende? Hva var den største utfordringen da, egentlig? Jeg vet jo at det er mye sand i sko, du må forseile og holde
på. Ja, det med å springe på sand synes jeg var tungt, og det var noen dager som jeg tror temperaturen var 40 grader i sola eller noe sånt, hvor jeg synes det var ganske grusomt. Måtte drikke masse vann. Det var jo bare å fylle på hele veien. Og så er det det der med hva man skal pakke, og hva man skal bære, og hver dag vi kom fram, så satt vi oss liksom ned i teltet, så tok vi ut maten. Hvor mye har du igjen? Hvor mye har du igjen? Hvor mye har vi brukt? Hvor mye trenger vi? Og egentlig hver dag så kutta vi litt ned, for man så at...
Har litt for mye.
Ja. Og igjen så hadde vi mye mer enn det Frode kanskje ville hatt normalt, for han var veldig bekymret for at jeg skulle få for lite mat.
Ja, jeg skjønner.
Så vi hadde liksom overdrevet pakkingen litt, sånn at det ikke skulle være noen med lavt blodsukker
i
stedet.
Ja, men det er lurt, ja, for så vidt.
Men da ble det jo heller at man hver dag på slutten av løpet, så ok, men hva trenger vi de neste dagene, og så kvittet vi oss med litt.
Hva spiste dere da?
Real turmat, 3 ganger om dagen. En sånn grøtpakke på morgenen, suppe eller nudler eller noe sånt midt på dagen, og så en middagsporsjon på kvelden. I tillegg så hadde vi jo med oss tailwind til å ha opp i flaske.
Ja.
Og noe sånn der kokos. Liksom en sånn gel, bare ikke gel. Jeg tåler ikke sånn syntetiske greier, men mer noe sånn kokosmasse. Og så hadde vi...
Husker du hva det heter? Det er jo interessant.
Nei, det har jeg ikke husket, skjønner du.
Tailwind er jo...
Ja, det var det eneste. Et eller annet force. Jeg er så dårlig på sånt.
Ja, men det høres
men også den klarte vi ikke å ta mot slutten, så når det var noen dager igjen, så kastet vi resten av både tailwind og den der ville jo spy av det meste.
Ja, jeg skjønner jo det. Men ja, real, eller turmat er jo lurt.
Real turmat, det er ordentlig mat. Ja, så det synes jeg var godt hele veien.
Jeg har bare prøvd det på sånn fjelltur og sånn, men...
Og så hadde vi med en stor pose potetgull.
Ja, ok. Ja.
Og så hadde vi med noe sjokolade, og så hadde vi med noe sjokoladekule, og så hadde vi sånn sjokoladerestitusjonsdrikk.
Ja.
Så vi hadde egentlig lagt til litt sånn litt sånn luksus.
Ja, ja. Men fikk dere var det mulig å få kokende vann da? Eller varmt vann til?
Ja.
Ja. Ja, men
det sto noen sånne damer ved et bål og kokte vann.
Ja. Du kokte vann på bål? Det er ganske bra.
Så du kom bare bort med flaska di eller hva du skulle ha maten oppi, og så tømte de på en måte over til deg.
Og alt det var bra løp, alt fungerte sånn.
Ja, alt fungerte kjempebra. Ja.
Men jeg hadde ikke hørt om det, men det er jo godt alternativ til det veldig kjente Marathon des Sables, som er veldig stort, har jeg skjønt. Er det flere sånne ørkenløp?
Ja, de som vi løper med har arrangeret, det heter jo sånn Four Desert, så de arrangerer jo 4 ulike løp i ulike ørkene. Frode har sprunget alle.
Hvor er de andre går av stablen?
Du spør nå.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg spør han da, når jeg snakker med han.
Ja, du er et bort i USA, og så er det noe Gobi Desert, tror jeg en heter, og så... Ja.
Det er Asia, eller Mongolia, eller Kina, eller et eller annet sånt.
Noe sånt, ja. Og så er det et bort i USA. Det er noe annet.
Ja.
Ja.
Det er interessant. Og så er jo interessante da, som vi hører om Oslo-Bergen Trail, det var også i fjor.
Det var også i fjor, ja. Det var liksom årets store og eneste mål. Det var også kun det som sto på planen i fjor.
Etappeløp, det også.
Nei, Det är nonstop.
Det är nonstop, ja.
Mm.
Ja, det är
det. Det är 9 dagar nonstop. Ja. Eller 8 dagar, eller vad det var.
Ja. Ja. Hvordan forberedte jeg på noe sånt da?
Nei, det er jo et teamløp. Man kunne ikke løpe det alene.
Nei.
Så,
man stiller lag.
Ja, man stiller lag. I utgangspunktet så skulle jeg og Henriette og Magnus løpe sammen. Men så ble det litt sånn omkalfatringer, og så var det jeg og Henriette og Cecilie, som da var et lag.
Ja.
Og da hadde vi sånn fint sånn damenavn, ski-unit.
Ja, ja.
Sånn feministisk initiativ.
Ja, kult.
Og vi forberedte oss jo med egentlig å løpe noen lengre løp sammen. Så jeg tror vi ut på vårt partner, altså vi trente egentlig litt hver for oss. Jeg og Cecilie hadde en lengre tur, en helgetur, tror jeg, november-desember, og så hadde jeg og Henriette, tror jeg, en maraton eller noe sånt, også før jul. Og da så var det jo mye snø og is og litt sånt, men når det endelig begynte å smelte litt, så tror jeg vi tok en langtur i april, så tok vi noen langturer i mai. Og så sprang vi første etappen noen uker før, 3-4 uker før eller noe sånt, og så møtte vi opp.
Ja. Ja. Så du testet en etappe? Ja. Og så var det bare å stille til start?
Ja, det var bare å stille til start.
Hvordan er det med forsyninger og sånn der da?
Da kunne vi pakke en bag, som da skulle vare oss hele løpet, og den fikk vi tilgang til ved, jeg lurer på om det var 5, kan hende jeg husker feil, men kan hende, jeg tror det var 5 sånne drop points, eller sånne kontrollpunkter som vi skulle gjennom, og så hadde vi tilgang på baggen på 4 av dem, eller så hadde det 6 kontrollpunkter, og vi hadde tilgang på baggen på 5. Det går veldig sur.
Ja, ja. Men cirka.
Ja, sånn cirka.
Ja.
Så er det jo bare å springe, så må du ha en slags plan på hvor lenge skal du springe og hvor lenge skal du sove, hvor mye kan du sove før du på en måte må starte igjen hvis du skal klare å rekke klokka. Det blir hele tiden en kamp mot klokka.
Det er en sånn cut-off.
En cut-off-tid.
Ja.
Og de visste seg å være ganske strenge på Oslo-Bergen, så det var veldig mange som ble plukket av på grunn av klokka.
Ja.
Og det var vel en 40 og noen lag som stilte til start, og vi var 8 lag som kom i mål.
Det er ganske stort frafall. Ja, det er det.
Ja.
Det er jo, ja, skal ikke regne prosent i hodet akkurat nå, men det er jo for ganske mange.
Ja.
Som ikke stilte 80% eller noe sånt.
Så vi var ikke de eneste damene som kom i mål, men vi var det eneste damelaget som kom i mål.
Ja. Men hvordan sover man da? Eller hvordan?
Det er jo på det første stedet så var det en gymsal hvor vi fikk noen sånne madrasser.
Ja.
Og så har vi med en lakenpose og så fikk vi noen tepper og noe sånt. Så sov vi der.
Får man sove da? Eller hvordan?
Det var første natt da fikk vi ikke sove så veldig mye. Og så det var mye folk, for det var først, helt i begynnelsen var det jo mange med.
Ja, ja.
Og ingen som hadde droppet ut enda, og det var liksom, det var stappet med folk, og det kom inn nye, og noen gikk, og jeg sov hvertfall ikke noe særlig. Jeg husker at jeg fant frem, Frode og Therese hadde allerede kommet inn dit, så jeg fant frem til hvor de lå henne, og la meg på en måte i nærheten, og så lå Cecilie og Henriette et stykke ikke så langt unna, og så,
ja.
Stod vi opp 3 timer senere, og så kom vi oss av gårde.
Ja. Ja. Og det er, hvor langt har det løpt da, første dag?
Første etappen var 105.
Ja.
Jeg tror vi brukte 16, 18, 19...
Ja, må være jevnt oppover da.
Timer. Nei. Ja.
Det er kanskje ganske flatt i begynnelsen da. Eller?
Nei, altså det er jo kupert hele veien, og du springer jo gjennom Nordmarka.
Ja.
Det er et flatt parti på midten, før du på en måte begynner å springe opp over igjen. Men altså det er sånn jevnt og trutt opp og ned. Men etter checkpoint 1 så går det jevnt oppover i veldig mange kilometer.
Da
er du ved Noresund.
Ja, nettopp. Ja. Ja.
Og det er jo den lange partiet helt til du kommer opp på, hva det heter, den toppen.
Ja. Nei, jeg husker ikke heller. Nei.
Det er ikke heller.
Men det er en del høydemeter totalt i det løpet, er det veldig mye?
Jeg tror 15 000 eller noe sånt.
Ja. Kanskje mer?
Ja.
Over 20, var det? Eller?
Nei, jeg tror det var 15, kanskje 18.
Ja. det är I hvert fall det är mye opp.
Ja.
Og så videre så det sånn faste steder å sove da.
Det sånne faste steder ja. Å sove.
Og det der det cut off, du må ankomme dit før.
Ja, du må ja. Dra derifra før ja. På en måte neste. Og hvis du ikke har rukket kommet dit, så rekker du ikke å dra derifra nei, heller. Nei.
Og hvis du kommer sent, så blir det litt hvil og så videre. Ja.
Og de endrer jo på løypa underveis, i forhold til hva som var den opprinnelige løypa. De hadde vel ventet at folk, mange skulle falle av for at man ikke rakk cut offen, men også de beste lagene gjorde såpass mye dårligere. Enn det som var forventet. Så det viste seg at de løypen som var lagt antagelig ikke var veldig realistisk.
Nei, det var rett og slett for tøft i forhold til det. Ja, for det var første året, så var det liksom ikke noen referanse.
Nei, det var ikke noen referanse. Nei. Så det var noen endringer underveis i forhold til den opprinnelige løypa, men vi hadde hovedløypa, og så hadde vi noen sånne alternative etapper også. Og vi ble da sendt ut på de siste etappene, så ble vi sendt ut på noen sånne alternative spor.
Ja.
Da kom det inn tekstmeldinger og litt sånt, og fra der og der så hjalp den og den.
Ja. Og hvordan det teknisk hele veien? Eller? Det litt sånn grus? Og hvordan
det? Det jo litt sånn grus. Vi kom jo på rallarveien, den jo veldig fin å springe, blant annet. Men poenget jo at man blir jo så vanvittig sliten.
Ja.
Og dette her, mangelen på søvn, synes jeg var veldig tungt. Det at vi sov 3 timer, og kanskje første natt hadde man ikke sovet noe særlig. Og så kommer du ut på neste natt, og du på en måte ikke i nærheten av å komme fram dit du skal.
Nei.
Så husker, da la vi oss på toppen av et eller annet fjell. Man skal jo aldri legge seg på toppen av et eller annet fjell. Nei. Men der la vi oss ned til å sove. Vi liksom dekte oss inn i den der folien, tok på alle klærne våre.
Ja.
Og la oss bare rett ned i lyngen.
Nei, ok.
Og så våkna vel etter... ja, egentlig ganske kort tid, for jeg holdt på å fryse ihjel. Jeg var veldig stresset og vekte opp de andre to. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Vi må komme oss av gårde. Vi må komme oss av gårde. Jeg måtte bare få dem til å begynne å bevege seg, for jeg frøs så sinnssykt.
Ja.
Den kulda som på en måte kommer opp fra bakken. Og, ja. Ja. Det blåste, og det var...
Ja.
Og det var jo mye sånn underveis at vi bare la oss ned ved siden av stien, og så sov vi 5 minutter, 10 minutter.
Ja. Det kan hjelpe mye, da.
Ja, så på trappa på noe hytte. Og, ja.
Ikke sant? Jeg har hørt en del sånne ultra... Eller de som løper de i backyardene, og bare løper... Altså, holder på så lenge, da.
Ja.
Det sånn 5 minutter og 10 minutter, og sånn de bare sover hele tiden, da.
Ja,
og... Du reset jo ganske mye, da. Det vet du jo hjemme også. Du blir litt rødt legger under sofaen, så kan du liksom bare være rett inn i søvnen, og så våkner du igjen, så føler jeg litt sånn...
Ja, men jeg opplevde jo at allikevel så gikk det en halvtime, og så var jeg dødtrøtt igjen, og så måtte vi legge oss ned, og så hadde opp igjen, og så hadde fortsette, og så klarte man jo ikke å se beint, og så hadde legge seg ned. Jeg følte jo at hele løpet dreide seg om bare å kjempe mot søvn.
Ja. Hvordan, var det ganske likt for dere tre? Sånn opplevde det ganske likt, eller?
Ja, jeg tror det søvnmessige, det opplevde vi ganske likt, ja. Så var det jeg som sleit veldig med varmen på det første partiet, som gjorde at hun ble mye tregere enn det hun vanligvis er.
Men når det
og så kom seg tilbake igjen på en måte senere i løpet når det ble kaldere.
For på fjellet det jo kjølig, eller det var ikke noe varmt. Nei.
Nei, men det første partiet frem til Noresund, og også den tøffe oppover bakken, så var det lenge etter det. Da var det varmt.
Ja.
Kokvarmt.
Men trodde du underveis at det skulle gå, eller hadde dere en sånn...
Jeg er jo veldig utålmodig, og så er jeg veldig, veldig målbevisst, og veldig sånn, fokusert på å komme frem. Og det var perioder underveis hvor jeg hadde tenkt å gi meg, fordi jeg syntes ikke det gikk fort nok.
Nei. Ok.
Hvor jeg følte meg sur, fordi jeg annars sleit på grunn av varme.
Ja.
Og da er det virkelig at man må gå i seg selv og begynne å jobbe med sin egen utålmodighet.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg ville dra, ville dra, ville dra, og jeg synes at det gikk så sakte.
Ja. Og det gjør det jo sikkert.
Ja, og hvis man sliter med varmen, så gjør det jo det. Det er jo helt naturlig.
Ja. Og det må være en liten utfordring når man tre. Så hvis en hadde gitt seg, hadde alle mot tidligere da? Var det sånn?
Nei, man kunne komme til mål som to.
Som to også?
Ja.
Ja.
Men vi fikk prate oss gjennom det.
Ja.
Fordi det blir jo noen sånne situasjoner underveis. Vi er jo heldigvis gode på å prate, og vi hadde jo vært på noen turer og sånt før, men det ble jo litt sånn crunch underveis, på grunn av ulike forventninger, ulike mål. ulike konstellasjoner. Nå har dere to er bare sammen, og dere vil stoppe å spise hele tiden, mens jeg har ikke lyst til det. Og,
jeg skjønner. Ja. Du skal leve tett på to andre mens du er supersliten og undersovet. Alle som har en familie vet jo hvor tøft det er.
Det krever liksom at man på en måte prater seg gjennom det underveis.
Ja. Ja. Det kom litt sånn erfaring med rettferdig tankegang inn mot å kjempe litt med sitt eget ego, liksom.
Ja, jeg måtte virke. Jeg kjente virkelig på det underveis. Jeg slet veldig med meg selv.
Ja. Lærer man
litt? Fordi jeg liker jo å springe alene. Ja. Jeg er ikke en sånn, jeg har jo aldri drevet med noe lagidrett. Ja. Jeg er nok en individualist.
Mm.
Sånn jeg vil tro det. I bunnen.
Ja.
Og det å da være på et lag og måtte tilpasse seg, det er tungt da.
Ja, ja. Men lærte du litt om...
Jeg tror jeg har lært litt om meg selv, og at det, altså, er man et lag, så hjelper det ikke å springe foran.
Nei.
Det kommer ikke noe fortere til målet av den grunnen.
Men jeg kan kjente det sånn, hvis man er en familie, og jeg er alltid noen ganger.
Mm.
Hvis jentene går litt sakte, barna liksom, så er man to skritt foran, for det er man.
Ja, ikke sant, og du får ikke dem til å gå fortere av det.
Nei, jeg gjør ikke det. Så pappa, det går så fort.
Mm.
Vi har dårlig tid.
Det er dere som går sakte.
Ja, ja, der må man tenke litt sånn, ok, på de andres premisser og sånn. Ja. Nei, men,
Og så er det jo ulike tidspunkt og ulike premisser underveis, sånn at det er jo ikke sånn at det bare er enveis.
Nei. Var det noen ganger hvor du var sånn, åh, nå må jeg bare, nå orker jeg ikke mer?
Jeg hadde perioder hvor jeg var ganske trøtt mot slutten.
Mm. 8
men samtidig følte jeg meg egentlig i overraskende god form, stort sett hele veien.
Ja.
At,
det, ja.
Jeg kunne ha løpt mer.
Ja, ikke sant? Ja. Med snitt, med sånn 3 timer hver natt, sånn rundt det, i 8 dager.
Ja, og så er det jo sånn at, hvis det var 5 checkpoints eller noe sånt på de 7-8 dagene, eller om det var 6, så er det jo ikke hver natt du er der.
Nei.
Den første, den kom vi vel til på natta, og da dro vi av gårde på morgenen.
Men så blir det litt forskjellig.
Og den neste kom vi ikke til på natta. Vi kom først til den Ulveparken, jeg husker ikke hva det heter.
Mhm.
Og der var det en sånn gamme hvor man kunne legge seg ned på noen benker og på noen reinstyrskinn. Så da la vi oss der, og det var vel midt på dagen. Og så kom vi til det hotellet som var neste checkpoint. Det mener jeg også var midt på dagen, og da søv man liksom fra 12 til 3 eller noe sånt, og så var vi ute 6 på ettermiddagen og startet på ny etappe.
Mm. Så du egentlig... sover ikke om natten? Altså det blir helt sånn...
Ja, det blir helt merkelig. Det er ikke natt når det er natt, og det er ikke dag når det er dag, og du søv der du kan sove, og... Og jeg fulgte jo ganske med på klokka.
Mm.
Og jeg oppdaget jo at på det ene stedet hvor vi hadde vært, så hadde vi sovet 3 timer, men jeg tror jeg fant ut at vi hadde vært der i 6 eller 7 timer totalt.
Mm.
For vi satt i 1 til 2 timer først og spiste. Og det var jossa med sekkene våre, så jeg egentlig ikke skjønte helt hvor vi var. Og så sov vi noen timer, så hadde vi veldig travelt med å skulle komme av gårde.
Mm.
Men vi kom oss jo ikke av gårde, for vi ble liksom sitt. Så pakke den her sekken og pakke om og ta ut og inn og så liksom, vi kunne jo ha sovet masse mer og dermed hadde en mye mer fungerende hjerne men det var ikke klar nok til å egentlig ta den avgjørelsen.
Nei, ikke sant? For det merker du
så
vel
så sosa bare bort så mye tid, den bare forsvant.
Ja, når hjernen er sliten, når du er sliten, da kommer det liksom rasjonelle avgjørelser og sånn bare forsvinner.
Ja, det tar i hvert fall veldig lang tid. En normal rasjonell avgjørelse kan du bruke liksom 6 timer på å tenke ut.
Ja. Wow. Ja, ikke sant? Hvordan observerte du andre som sleit med sånn?
Ja, vi så andre som sleit også.
Ja. Hvordan var kommunikasjonen med andre lag? Og...
Vi sprang ganske mye med Harald og Vegard.
Ja, Harald Bjerke.
Og jeg så jo at de også sleit mye, og Harald sleit med magen også. Så vi sprang en del av etappene sammen.
Mm.
Det var litt, det var veldig greit. Jeg brukte mye, altså det var, på våre slag var det i hovedsak jeg som navigerte. Og av Harald og Vegard så var det vel Vegard som navigerte.
Ja.
Og det var det sånn greit, for da bytta jeg og Vegard på.
Ja.
Og så hadde vi på en måte de andre.
Ja. Brukte du fortsatt telefon med en sånn GPS-spor?
Ja. Nei, ikke. Jeg brukte kun
Klokka.
Klokka.
Mm. Mm. Den er jeg veldig grei da.
Ja.
Du har en ganske stor skjerm.
Ja.
Ja, ikke sant? Mm. Nei, jeg har også testet det. Veldig gøy. Nei, jeg synes det er gøy.
Ja, men jeg synes en av klokka her fungerer bedre enn når jeg brukte de håndholdte tidligere.
Det er en stor som Fenix.
Ja, Fenix 7.
Ja,
en sånn. Jeg hadde Fenix 6 i fjor.
Ja, ja, ja. Men det er den største skjermen. Mm. Ser ganske bra. Den holder bra på batteriet, tenker jeg.
Den her er helt sinnssyk.
Ja, det er det som blir bedre. Det er det som ikke er så bra.
Jeg har nesten hatt den i 2 uker, og jeg har fortsatt, ja. Tror jeg, 20% igjen på batteriet, ja, og sånt. Ja.
Den holder bra når du navigerer, tenker jeg.
Ja.
Ja.
Men jeg måtte liksom lade underveis. Jeg hadde batteribanker og sånt, og hadde ekstra batteribanker likende siden en droppet egget.
Ja, nettopp. Ja. Men dere klarte å fullføre da, så dere må vinne. Så dere må ha gjort noe riktig, men du nevnte Frode, din kjæreste, som ikke klarte å fullføre. Hva var det som skjedde med de? Du kan spørre han om det.
Ja, jeg tenker du kan heller gjøre det.
Kan jeg ta historien der. Ja. Men du synes det var litt gøy da, litt stikk i siden.
Ja, det veier lite sånn stikk i siden.
Morsom, ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er jo gratulerende, imponerende. Hvordan føles det å komme da, liksom, nærme seg Bergen? Og...
Ja, det var helt fantastisk. Da brukte vi opp siste resten av batteri på batteribanken og på telefon og alt, og så spilte vi sånne cheesy Bergensanger og litt sånn forskjellig.
Ja, og var superhappy.
Ja, superhappy og veldig sliten.
Ja, det kan jeg tenke meg. Hva gjorde dere etterpå, sånn etter løpet da? Var det hotell i Bergen og sånn, eller?
Nei, det var tilbud om overnattingen på, jeg tror det var en sånn skole eller en hall eller et eller annet, men jeg og Frode, vi kjørte tilbake til Voss, tror jeg det var, som vi hadde løpt forbi tidligere. Han møtte meg i mål, og så overnatta vi der før vi dro tilbake. Eller overnatta, jeg lå og skrek av smerte hele natta. Så han serverte meg vann og brus, og så kjørte vi til legevakta i Nittedal og fikk skjært opp beina. Betente blemme og fikk noen sånne antibiotika. Vi har gått betennelse i, på et sted.
Så det er rett og slett vannblemmer som ble så
Ja, det var vannblemme på vannblemme og sår på sår. Og,
Når begynte det å komme?
Det kommer jo ganske tidlig, for det er jo bløtt i skogen, så det blir bløt på beina, og vi hadde jo med oss mange par med sokker. Jeg tror vi hadde til hver etappe hadde vi 2-3 par med sokker, så vi bytta jo flere ganger underveis, og vi smorte beina, men det var ikke til å unngå.
Nei.
I hvert fall, vi klarte ikke å unngå det.
Vi har fått noen tips fra noen andre der, eller?
Det er jo det med å smøre og skifte sokker, er jo liksom hovedtipset.
Prøv å tørke litt.
Prøv å tørke, og vi gjorde det.
Jeg kan skjønne det.
Og sånn sett så hadde vi ikke de verste føttene. Ikke på langt nær.
Nei. Det var andre som var verre.
Ja, det var andre som var verre.
Uff. Mm. Ja. Ja, det høres ille ut.
Ja.
Hvertfall når du først er ferdig og skal sove, så er det bare...
Det gikk ikke an, det var så vondt. Det var så helt... Og siste natta før siste etappen også, var det heller ikke mulig å sove. Det var så vondt at det...
Alle dere tre sleit med samme. Ja. Men kommer seg igjennom.
Ja, vi kom oss til mål. Da var det liksom bare å kjøre på siste biten.
Ja. Blir det fristen å ta liksom smertestillende tabletter og gjorde dere det og sånn, eller er det lov å si?
Ja, altså vi hadde vel noe Paracet og Ibux, men jeg tror ikke vi tok så veldig mye av det. Jeg kan i hvert fall ikke huske det som noe sånn utpreget.
Nei. Men jeg kan skjønne liksom at,
Ja, men egentlig så, altså det vonde er jo, det er jo føtteren som er vond. Og når du begynner å løpe etter å ha stoppet, så gjør det veldig ondt.
Ja.
Men du på en måte, når du har beveget deg litt, altså du begynner jo med å gå.
Ja.
Hvertfall jo videre. Og når du hadde gått et lite stund, så kjenner du ikke smerten. Altså den går bort. Og så begynner du å bevege deg mer og løpe litt. Og,
men det er når du stopper.
Ja, det er når du stopper, når du har disse her soveperiodene, at det og hadde hatt av deg skoen kanskje i flere timer, så skal du ta på sko igjen.
Ja, ikke sant. Ja. Så hvor lang tid tok det å komme seg etter en sånn vanvittig 515 kilometer eller noe sånt?
Jeg hadde jo en par uker hvor jeg rett og slett ikke fikk på sko.
Nei.
Jeg brukte Frode sine sko, kjempestore.
Ja.
Ikke så kjempestore, men altså, i forhold til mine.
Ja. Noen nummer opp.
Noen nummer opp, ja. Og gikk med sandaler og sånt, så på båttur. På koster med barna mine. Ikke sandaler, det var greit.
Sommer fortsatt.
Og da begynte vi å løpe litt, eller jeg begynte å løpe, og det gikk vel egentlig greit. Og så viste det seg jo etter hvert at det hadde satt seg en eller annen sånn betennelsesklump på foten min.
Okay.
som jeg da har slitt med utover høsten. Så jeg har fortsatt å springe med Frode sine sko, og så har jeg fått tilpasset noen spesialsåler for å avlaste på, på det stedet.
Det er rett og slett en ansamling av noe som er sånn
ja, hovent, på yttersiden nedenfor lille tåa, så det blir en sånn ekstra kul, som også går inn under foten. Som da har vært vond å gå på morgenen, og først så ser jeg føttene mine, ser ikke ut som føtter lenger, synes jeg. Og liksom, ja. Og så har det vært vondt.
Ja.
Så jeg var veldig bekymret for det Namibia-løpet, men da fikk jeg noe sånn spesialt tilpasset såla som jeg fikk laget, og så har jeg da fortsatt å springe bare med sko i størrelse 43.
Ja, ja det har sin pris da, et sånt langt løp.
Og nå har jeg faktisk den siste uka begynt å ta enkelte av løpeturene med mine joggesko. Mm.
Så det går bort sakte, men...
Nå gjør det ikke ondt lenger. Kulen er der fortsatt, men den, jeg kjenner ikke så mye smerte.
Nei, ikke sant? Oi, får håpe det. Ja, det er til advarsel til alle som vet hvertfall hva det går til. Hvis du får et romantisk forhold, jeg har jo hatt sånn, så romantisk et løp fra Oslo til Bergen.
Det er romantisk i det hele tatt.
Nei, jeg tror jeg måtte, hvis jeg skulle gjort det, måtte jeg ha brukt sånn...
Det er vondt og ille luktene.
Ja, jeg tror jeg måtte ha brukt sånn 16 dager eller 17 dager eller sånn hvis jeg skulle gjort det. Helt uaktuelt å gjøre det på 7-8. Eller jeg skal aldri si aldri, men det har vært slik noen ambisjon da. Men veldig kult, det var et løp jeg ville høre om, og for å være helt ærlig så har jeg ikke så mye med på blokka akkurat nå. Men det er jo litt sånn hva du har planer om å gjøre fremover da, eller hvordan er liksom stået nå? Nå er vi på våren nå.
Ja, nei, altså jeg er litt sånn, jeg vet liksom ikke helt, vi skal til Skottland i april, men jeg er ikke sånn kjempemotivert, men jeg regner jo med at jeg kanskje blir litt mer motivert nå som isen forsvinner og man får springe litt mer. Og, sånn.
Et løp der, eller er det?
Ja, det er et sånt etappeløp, men det er kun 3 dager.
Ja, ok.
Ja. Ja. I fjellet i Skottland.
Ja, nettopp. Jeg vet at det går et løp, jeg har kontakt med en i England som skal løpe, det husker jeg ikke hva det heter, men skal jeg få med, jeg tror det løper fra nord i Skottland til sørspissen av England. Det går et sånt løp over hele England.
Ja, det er ikke det.
Nei, det hadde hørt litt ambisiøst ut nå. Men har du fått liksom trent og gått greit gjennom vinteren og sånn?
Ja, det har vært litt sånn blandet. Det var litt sånn variert trening fram mot Namibia-løpet, men det gikk jo ganske greit. Og så har det vært litt sånn blandet i løpet av vinteren. Jeg hadde en del, jeg fikk jo astma i fjor.
Oi.
Og har jo slitt en del med luftveiene i løpet av vinteren. Så jeg hadde noen runder med først noen sånn forkjølelsesgreier i desember, hvor jeg måtte kutte løpinga i uka eller to. Og så ble det jo covid i januar, og så har jo ungene hatt covid en gang til, i tillegg til det.
Ja, så dere fikk
det alle... Og så har jeg jo hatt i det siste en liten sånn at jeg måtte kjenne at jeg måtte ta noen dager med fri.
Ja. Ja. Hvordan var covid-forløpet for deg? Eller
nei, jeg hadde... tror jeg 10 treningsfrie dager.
Ja.
Ikke noe sånn veldig truffe, men jeg sto midt i flere viktige prosesser på jobb, så jeg kunne liksom ikke være borte. Mm-hmm. Og så hadde jeg syke barn hjemme.
Ja.
Så jeg kjørte på med hjemmekontor, men med litt kortere dager, så jeg hadde litt sånn syk del av dag, eller litt sånn syke barn. Men klarte liksom å kjøre prosessene en stund, og når det da var gått en uke, så kollapset jeg.
Ja.
Og var borte fra jobben en par dager. Da klarte jeg ikke å stå opp.
Nei, ikke sant? Må bare kjenne etter på kroppen. Men, ja.
Sånn fyllesjuke, konstant fyllesjuke og sirup i hjernen.
Ja. Ja, det er litt sånn som mange har opplevd.
Ja.
Jeg
sliten.
Ja, mye mer sliten. Jeg tok 14 løpefrie dager. Jeg kunne sikkert løpt før, men jeg tenkte sånn, ja. Ja, 4 dager for alltid, eller jeg bare
tenkte at... Nei, altså, jeg kunne sikkert ha ventet litt lenger, men jeg begynte med sånn at jeg løper 5 kilometer og 6 kilometer, og kjemperolig. Så det var ikke noe sånn...
Det går jo.
Ja.
Men det er som en veldig kjip influensa, liksom. Så de fleste jeg snakker med har hatt det nå, da.
Ja, jeg tenker at nå er det ganske utbredt.
Ja, jeg tror det. Men du sier noen kan få det igjen, og...
Ja, barna har hatt både den der delta-varianten før jul, og så omikron etterpå.
Ja, nettopp. Ja, det kan være det, å ta to forskjellige liksom, grener, holdt jeg på å si, komme fra ene siden.
Ja, men man kan få det flere ganger også, har jeg skjønt.
Ja, så er man jo ganske immun etter hvert, da. Men jeg har også en nevø som hadde det i 2020 på høsten, så fikk han igjen nå. Så var man like dårlig igjen.
Ja, sant.
Ja, sant. Så det, ja, men vi føler oss litt sånn ferdig med det, fordi at vi ikke så opptatt av det sånn, du vet, i samfunnet lenger, men det jo der. Og det mange som fortsatt har det tøft, eller liksom, som får det. Det jo en alvorlig infeksjon for mange.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Så, men vi i hvert fall banker bordet glad vi ferdig med det. Så ja, Skottland, og så er det noe annet fremover?
Jeg har meldt meg på sånn? Den V-hutten igjen nå i juni, ja, tror jeg. Så,
Vestfold Historic, ja. Ultra Trail.
Men jeg skal se litt.
Du har lyst til å liksom bare gjøre det samme. Det var så morsomt når du fortalte du stod ut der. Sitte fast.
Jeg tenkte at nå er jeg blitt så mye bedre på å navigere. Ja, ja, ja. Jeg navigerer til Bergen.
Ja, ja, du har jo det. Og du har fått den svære klokka.
Den store der, klokka, så ja, ja. Vi tenker at nå ja, kan ikke det være noe problem.
Nei, ikke sant.
Så klarer jeg meg, jeg skal klare å springe utenom de busken. Ja. På siden.
Der, du kommer liksom til punktet. Der stod jeg sist. Ja,
dit skal jeg ikke.
Nei. Hvor, når er det? Er det,
det er i juni.
Ja, juni. Ja.
Men jeg ikke sånn 100% sikker på deltakelse. Nei. Det kommer liksom litt, jeg har ikke planlagt sommeren med katt jeg skal ha ungene, og katt jeg eksen min skal ha ungene. Og, ting, ja. Så ja, vi meldte dem på noen sånn sommerskolegreier, og så er det ikke sikkert de får plass der, og nei, så blir det litt sånn.
Ja. Jeg kjenner jo til det. Det er sånn praktiske
så,
ting som skal.
Må liksom, og når alt det er spikret, så kan jeg begynne å se hva slags helge jeg har igjen til å ja. Bruke til andre ting.
Ja, der ringer det.
Ja.
Du kan, vi er straks ferdige, men hva tror du om Oslo-Bergen Trail da? Skal det skal vel ikke skje før neste år?
Det er neste år igjen, ja. Ja.
Er det?
Nei, det har jeg gjort.
Ja, ja. Jeg skjønner det. Med de føttene der.
Ja, så, ja, ja. Nei, jeg har ikke sånn kjempelyst til å gjøre det igjen.
Men det, er det noen som har kommet til å ha spurt sånn tips og, som du kjenner, eller? Som har lyst?
Nei, ikke på Oslo-Bergen, men jeg hadde noen som spurt om tips til den Namibia.
Ja, ikke sant? Nei, for
det går
nå
i
skje.
April, tror jeg.
Ja, i april. Å ja, det går, den Namibia-løpet går nå i april.
Ja.
Ja. Så du, men jeg trodde du løpte i fjor høst? Eller
ja, for det skulle vært i fjor og april, og så ble det bare utsatt på grunn av covid.
Nettopp, ja. Mm. Nettopp. Ja, ikke sant. Ja, men da har du jo sikkert noen tips. Er det noe annet vi har glemt å nevne, som vi burde ta opp? Nei.
Nei.
Nei?
Sikkert ikke.
Men du har planer om å holde det gående med løping. Det er din meditasjon. Det er din,
Jeg synes jo det kan være litt, altså det er jo fint å løpe.
Ja.
Jeg er ikke så særlig god på sånne treningsprogrammer og sånt lenger, og så kjenner jeg at jeg ikke er like opptatt av mengde og bare trening som tidligere.
Mm.
Men jeg trener liksom litt mer variert nå, med en kombinasjon av ski og skøyte og litt sånn forskjellig.
Styrke og sånne ja. Ting. Ja, ja.
Og jeg synes det kan være greit.
Ja, men kult. Ja, men da sier jeg bare tusen takk for at du stilte her på en ettermiddag, på kvinnedagen.
Ja.
Også for lykke til med Skottland hvis det skjer, og Vestfold Historic hvis det skjer.
Ja.
Og alt som skal skje. Så tusen takk.
Takk skal du ha.
Det var Liss Johansen Ballestrand. Veldig gøy å høre om alle hennes løp. Nå er det bare å si tusen takk for at dere lytter. Jeg vet at det er en god del faste som kommer tilbake. Det ser jeg på lytterstatistikken. Setter veldig stor pris på det. Hvis du er fan av podcasten og har lyst på litt ekstra innspillinger, tidligere episoder som ikke er lansert utenom Patreon, så kan du gå til patreon.com/, som det heter, kaptarepodcast. Der får du også videoinnspillinger av noen av de nyeste podcastene, hvis du vil se hva som skjer. Du får også gode rabatter etter hvert på Topo Athletic Sko. Når containeren som står fast i Rotterdam etter hvert kommer frem til Oslo. Så det setter jeg stor pris på, alle som støtter podcasten på Patreon. Se opp for fellesløpinger utover våren. Solen skinner. Det er isfritt. Nesten. Jeg løp i går en langtur på skyggesiden. Så var det jo selvfølgelig fortsatt masse is. Men det er bare snakk om tid før det er shorts og t-skjorte. Så inntil videre, ha en fantastisk løpedag videre.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.